kamu boleh ada kan kecil kalau nggak salah di Solo ada malayan yang rapas kecil itu biasanya dia juga dilaksanakan, tapi itu pun juga ada biasa. Jadi terus tetap jalan di sana dan I have a choice. Saya punya pilihan seperti waktu itu bahwa mau marah-marah atau mau jengkel atau mau telepon kalian untuk beritahu agak terlambat buat yang baik ini mestinya tergantung dari kita gitu, mau bagaimana sikapnya yang diambil. Lo Buddha menulis seperti ini di dalam ajaran Abhidhamma. Dikatakan ini asumsinya, lo Buddha mengatakan seandainya kita tahu jalannya, jalannya untuk apa? Jalannya untuk sederhana seperti ini, supaya hidup kita ini nggak penuh kecemasan, nggak penuh kegundahan, nggak penuh kekhawatiran. Sangat sederhana. Tantangannya sangat sederhana, persoalannya sangat sederhana, yaitu dalam hidup. Kalau dipikir, meskipun kita mau supaya keinginan ini terpenuhi, mau dapat kekuasaan, mau dapat ketenaran, mau dapat kedudukan atau security, emang tujuannya sedikit banyak dalam pikiran kita tahu kata-kata yang sering muncul dan yang selalu menggarisbawahi semua tindakan kita biasanya I want to be happy. Terus saya ingin bahagia. Sebenarnya simple sekali katanya. Tapi kalau seandainya kita berhenti sekejap memikirkan apa itu kebahagiaan, kita sendiri bingung. Karena ternyata gak begitu mudah mengerti apa kebahagiaan itu. Ini aneh, karena seumur hidup kita itu yang dikejar sebetulnya. Makanya kita pilih baju hijau, gak baju merah. Kita pilih makan bakmi, nggak pilih makan nasi. Kita kepingin berat sekian, nggak kepingin berat sekini. Kita ingin pergi ke sini, nggak kepingin ke situ. Kita ingin punya teman seperti ini, nggak ingin punya teman seperti itu. Kita nggak senang kondisi seperti ini, mendambakan kondisi seperti itu. Semuanya, semua tindakan kebuatan. Simple thing. I want to be happy. Saya kepingin bahagia. Nah, ini loh asal mula semua beragama, termasuk kalian kesini, mestinya sama. Just want to be happy. Nah, kesalahan pertama, ini kita nggak begitu jelas. Yang namanya happy ini apa? Makanya jalannya macam-macam. Oke, salah satu jalannya cuek aja deh. Semua orang kan begini. Ya udah, pokoknya kita pagi bangun, kerja yang kerja, sekolah yang sekolah, di rumah yang di rumah, warnanya gitu. Kemudian kalau sudah malam kita tidur. Nah, di tengah-tengah ini macam-macam variasinya. Kadang-kadang di tengah-tengah ini kita senang, nggak senang, whatever. Yeah, it's all the same thing. Saya selalu memulai kalau bisa membicarakan, terutama kalau udah lama nggak ketemu kalian begini. Kenapa kita bertemu 2 weeks ago di sini? Wah, waktu itu agak serius membicarakan hati patana sutra and particularly on that one. Nah, mengapa saya ingin kembali menggarisbawahi apa yang kita pikir sebagai tujuan hidup ini? Karena ternyata tanpa kita tahu, tanpa kita ngerti apa yang kita tuju, yang dikhawatirkan nanti pada suatu ketika jika kita toleh ke belakang lihat hidup kita yang lampau. Kita sendiri bingung. Buat apa ada? Apa yang sudah saya capai? Terus lihat ke depan, kita sudah masih khawatir. Berapa pun umurnya, ibu saya umur 88. Same story, sama. Tapi untungnya beliau punya satu seperti pegangan bahwa cita-cita beliau ini bahwa semua anak-anak beliau itu harus lulus universitas. Entah dipakai tangga ibu saya. Pokoknya anak-anak harus lulus universitas karena beliau tidak mau anak-anaknya mengulangi kehidupan seperti beliau yang tidak tahu mau apa, apa karena merasa tidak mempunyai semacam skill. Apa waktu itu datang dan semuanya serba tak menentu, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, dan itu tercapai. Tapi berbincang-bincang dengan mama saya, mama saya sudah sama. Dia pikir, dia tanya sesuatu yang seakan-akan sangat-sangat jelas, sangat gamblang. Sebetulnya, apa majudi gitu, ibu saya bilang, tugasku saya katakan sudah selesai. Sekarang kok nggak dipanggil-panggil gitu. Mama saya seorang Katolik. Saya bilang, ini mungkin catatannya agak apa, bahasa Jawanya tersingsal apa. Sulit, catatannya sulit mungkin di sana. Mau dipeks lagi atau gimana? Gitu. Tapi dia masih paksang gitu. Kamu tahu nomor peksnya? Nah, cici saya ini aktivis gereja. Saya bilang, tanya cici, dia koneksinya cukup besar apa? Nah, so it's okay. It's okay. Artinya, tidak, not too bad. Beliau bisa lihat anak-anaknya semua itu. Karena cita-citanya sebenarnya sederhana sekali. Anak-anaknya supaya semuanya lulus universitas, dan istilahnya selalu, ya kalian sekarang semua bisa makan. Untung saya bilang, enggak cuma makan, minum juga bisa sendiri, apa-apa bisa sendiri. Tapi di sela-sela menjalani itu, saya bisa lihat gitu bahwa sebetulnya karena hidupnya coba, tapi itu pun masih tetap sama sekali untuk masa depan. Sebab beliau udah gak berlupa selalu khawatir, dan dia selalu mengatakan sebetulnya sekarang enak kalau masih muda daripada sudah tua. Saya bilang, ini terbalik, semua orang kepengen enak sudah tua. Kalau tua ini seperti ini, uang ada, kesehatan ada, anak-anak bisa makan sendiri. Dia bilang, iya ya, tapi enak muda. Dan konklusinya, sebetulnya kalau ukurannya hanya sekejap-sekejap, enak yang mana, enak yang mana, ini dalam sistem itu ada sesuatu yang fundamentally wrong. Karena selalu kita bandingkan, itu tak comparison. Kita makan nasi dibandingkan dengan makan bakmi, enak mana? Makanya kita mesti ngomong, saya senang ini daripada senang itu. Ini selalu dibandingkan. Dan kalau dibandingkan, ini tidak akan ada akhirnya. There is no, tidak akan ada akhirnya. Dan, nah yang paling bahaya, ini keep changing. Kamu kepingin ini, kamu udah dapat begini, dibandingkan dengan itu, masih kepingin yang itu. Jadi, you cannot win. Kamu gak bisa menang. Akhirnya, kamu kalah. Kalahnya, kamu bingung, kamu cemas, kamu takut. Kamu menyesal untuk yang lalu. Kamu kecewa. And that is, itu perasaan seperti itu, persis seperti ini. Ini sebetulnya yang lo katakan, ini sebetulnya yang bikin hidup kalian ini not happy. It's got nothing to do with dapat kekayaan. It's got nothing to do anak yang bisa makan sendiri atau enggak, sehat atau enggak. Tapi state of mind di mana selalu ada kecemasan, selalu ada perasaan menyembah masa akan datang, selalu merasa ada penyesalan di masa lalu, dan selalu dicenderangi dengan anggapan bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini ada yang lebih baik. Dan kalau ini sudah baik, ada rasa bahwa kita tidak mau kehilangan ini. Kita selalu ingin supaya keinginan ini selalu akan kita supaya we can have it all, dan selalu kita miliki. Kita tidak ingin kehilangan dengan hal-hal yang kita senangi. Tidak mau kita kehilangan dengan itu. Dan lawannya, not to get what you want, tidak mendapatkan sesuatu yang kita mau, make you feel uneasy. Atau this is the bad thing, confronting, menghadapi hal yang kamu tidak suka. Tiga hal tadi dibarengi dengan yang disebutkan kehidupan sakit, tua, mati. Ini semua disebut ini hal yang tidak akan memuaskanmu. Ini yang disebut duka. Nah, jadi duka itu state of mind di mana kita benar-benar pertama karena kita nggak ngerti hidup ini sebenarnya nggak ngerti. Makanya nggak masuk akal kalau kita baca dari segi logis nggak masuk akal. Misalnya urusan kekayaan, pikirnya kalau kita kaya paling senang, kan? Dan yang penting begini, kalau kita baca koran atau nonton TV akhir-akhir ini, begitu banyak koruptor, Markus dan sebagainya, semuanya yang korupsi orang kaya semua, nggak ada yang miskin. Lucu kan? It's so funny. Apa seperti kalau kamu miskin nggak bisa makan, ya mestinya nggak bisa korupsi kalau kamu miskin. But that's okay. Tapi kalau kamu udah begitu dan dia can't do it, apakah enggak tersiksa itu semacam itu, pemikiran semacam itu? Sensei, maka kita posisinya begini, seperti ini, posisi pulang, di dalam mobil, gitu. Dalam apa, wassel, traffic space, running away. Saya punya pilihan. Nah, mau tiduran, santai-santai aja, atau mau berundur, atau mau berbuat sesuatu. Tapi ya, mungkin masih ada yang bisa, misalnya punya pendapat gitu, so, mungkin lewat sini masalah aja pak, di sana itu nanti ada juga yang keluar dari LCD itu nanti juga macet atau gimana. All the same. Nah, jadi caranya untuk mengingatkan ini, pertamanya ini harus ngerti dulu kan, ngerti dulu. What is the score with our life? Oh, apa sih tujuannya hidup ini? Dan ini semua kan, punya anak, enggak punya anak, punya pacar, enggak punya pacar, punya suami. So I punya duit, it's all there. Dan kita pikir ini yang harus kita fix semuanya di dunia ini supaya we get ada yang mau masuk, silakan. Oh, please. Yeah. Dan semakin kita sebetulnya pikirkan semacam itu, nah ini rasanya seperti saya ngomong begini, rasanya seperti kalau begitu life is hopeless, not at all. non être. Tujuan sebenarnya ini dari salah satu bagian dari acara-acara luar budaya ini ada yang namanya Abhidhamma. Hari ini kita akan sedikit banyak menggunakan Abhidhamma sebagai launching head, sebagai the base book itu. Dalam Abhidhamma diterangkan hal yang begitu sederhana, kata-kata saya pun juga terperangah, ternyata luar biasa sekali luar budaya. Dikatakan kita lahir sebagai manusia, itu kan di sini ada 9 lubang katanya. Tapi yang penting ada panca indera dan ada pikiran. Makanya dengan kita tidak hanya manusia, ini karena di alam manusia ini dipenuhi oleh bahan-bahan, kondisi-kondisi yang akan menyebabkan indramu ini apa, satisfied, dipuaskan. Jadi ceritanya di Abhidhamma ini diterangkan kita lahir di alam ini itu karena kita punya alatnya dan punya objeknya untuk cocok ya, untuk senang euforia. Tapi bukan karena diciptakan atau apa, tapi karena that's how it is. Itu jadinya, terbentuknya begitu. Artinya, misalnya, kita punya mata, makanya ada yang bisa dilihat sebagai manusia. Kalau kita nggak bisa lihat dengan jelas, misalnya apa ya, kelelawar malam itu, mereka punya sonar system yang bisa, atau ikan yang di dalam lautan yang terdalam. Mungkin mereka nggak bisa karena nggak ada sinar, nggak ada foton. Kan, but they can see it using alat-alat yang bisa. Waktu itu di Palembang, we had a good time. Kita mau kecuali di Ardo waktu itu. Di sana kita membicarakan karma from the beginning gitu. Dan jadi sebetulnya makanya nggak aneh kita senang tidur karena keadaan badan seperti ini butuh tidur. You need rest. Kamu senang makanan-makanan tertentu, kamu senang melihat sesuatu tertentu, kamu lebih senang temperature range mungkin kurang lebih 25 derajat plus or minus 5 degree maksimum. Kalau lebih dari itu kamu udah pikir itu not comfortable. Di bawah 20 derajat kamu udah agak kedinginan, di atas 30 derajat kamu pikir itu agak kepanasan. So your body, apa this body, keberadaan kita sebagai manusia ini more or less atau mempunyai sumber kesenangan, mempunyai sumber apa sense of satisfaction, sense of pleasure dari badan ini. Tapi bersama itu juga kamu mempunyai satu big handicap. That is this condition. Ini kamu di bukan di tapi seperti dicengkeram oleh desire, oleh keinginan, oleh want this, want that. Nah, masa ini ya keinginan. Kerana ini macam ini juga it's got something to do with your body, but mostly with your mind. Juga maju dikit. Dan makanya keinginan yang mencengkeram kalian, keinginan yang mencengkeram kalian, dan dibarengi dengan pangsa indera kalian. Jadi ini seakan-akan kamu merasakan bahwa that's the only way. That's the only way to do that. Makanya seorang pemuda yang namanya Siddhartha Gautama ini menanyakan that very basic questions. Kamu memang keberadaan ini seperti ini, di mana ada pangsa indera, ada pikiran begini, dan harusnya semuanya serba ketutupan, semuanya ada. So kalau kita pikir memang benar. Sebab karena mengapa kita tidak memakan bunga mawar? Itu tidak cuma karena mungkin rasanya juga enggak karu-karuan, tapi juga karena kebiasaan. Kan? Tapi seandainya kalau, dan mungkin ini agak mahal, lebih murah makan apa golongan tahu itu misalnya. Tapi seandainya dalam situasi lain mungkin kamu merasa ini juga harus full. So, tapi let's not go there. I mean, di Abhidhamma ini diterangkan komik saya tentang mengenai kebiasaan macam begini. Tapi saya ingin kembali ke sini. Jadi misalnya sebagai manusia ada sorry to say this, saya bukan cuma ingin bikin contoh yang enggak gitu. Misalnya, stress will drive me. But that's part of your body. It's part of that. Misalnya, perasa kalau enggak tidur, kamu ngantuk. It's part of your body. Misalnya, tadi yang saya katakan, kedinginan atau kepanasan. Ini, it's part of your body system. Dan ada mind. Makanya di Buddha Dharma kata yang digunakan untuk menjelaskan apa yang kita sebut dunia ini dari kata Arab dunia, kata Arab dunia ini seperti the world, out there the world. Bahasa Sanskerta atau bahasa Palinya yang digunakan adalah loka. Loka ini artinya kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya experienced world, not the world out there, tapi dunia yang kamu alami. Loka ini artinya dunia yang kamu alami. Nah, di sini Lord Buddha sudah mulai menunjukkan bahwa sebetulnya ini loh, ada beda yang besar sekali antara kalau kamu pandang bahwa itu di sana adalah the world atau my world, apa the world, alam yang saya alami. Kata alam ini dari bahasa Sanskerta, alami. Artinya, what is it? Alami artinya apa? What is it? What is it? Makanya kata alam ini sebetulnya tidak sama dengan kata dunia. Dalam bahasa Indonesia, banyaknya ini hampir dikatakan alam mungkin lebih gede gitu ya. Dunianya satu, alamnya banyak gitu. Tapi sebetulnya kalau kamu pikir alam, itu artinya apapun yang kamu alami. Nah, karena kita belajar geografi di sekolah, karena kita belajar apa kita baca, kita tahu bahwa sebetulnya ada beberapa benua, ada beberapa negara, ada beberapa planet, ada beberapa ini. Kita pikir it's out there, right? Itu dunia. Tapi sebetulnya apapun yang kamu baca, kamu belajar dalam geografi, misalnya ada Amerika, ada negara yang namanya Sudan, ada negara yang namanya Botswana, ada negara yang Kyrgyzstan. All those countries ada cuma dalam bentuk berita. Selama kamu belum mengalami, sebetulnya negara-negara itu sebetulnya tidak ada dalam alammu, karena tidak kamu alami, karena negara-negara itu tidak ada dalam alammu. So, it is not your experienced world. tidak di lokamu, tidak di duniamu. Jadi di Buddha Dharma mulai dikecilkan sekarang ruang lingkupnya. Sekarang yang diurus adalah apa? Your world, your experience. Bagaimana kamu mengalami dunia-dunia ini. Di dalam dunia ini bukan cuma dunia di luar. Dunia ini adalah temanmu, orang tuamu, saudaramu, tetanggamu, satpam, pembantu, everything, termasuk anangan, termasuk kemacetan, termasuk uang, termasuk all that. All that is a, itu adalah duniamu. Dan kita punya dunia kita sendiri-sendiri. Kita punya dunia kita sendiri-sendiri. Di sini, ayahnya juga, kita biasanya merasa bahwa cara yang terbaik untuk supaya dalam mengalami dunia ini, kita tidak gundah, kita tidak cemas, kita tidak menyesal, kita tidak sakit. Ini biasanya kita cuma tiru orang-orang lain. How they live, how they do things. Makanya biasanya kita selalu mengukur sukses atau tidak suksesnya kita dari kebanyakan orang. Pantasnya orang itu harusnya begini-begini, punya rumah, punya uang, punya gini. Jadi itu tujuan hidup. Saya juga seperti itu. Absolutely nothing wrong. Tapi kalau kamu hanya pikir itu kondisinya, itu ukuran satu-satunya, kamu akan kecewa. Karena ternyata, selama kamu pandangnya itu di luar, dan bukan apa yang kamu alami, dengan cepat sekali kondisi itu akan tidak memuaskanmu. Cepat sekali. Very quick. Karena apa? Karena kamu lihat orang lain yang selalu akan lebih. Atau lebih enak, lebih ini. Terus kamu pikir, kalau begitu saya kepingin begini-begini. Bilang sih dengan keinginan ini, terutama kalau kamu selalu berpikir bahwa keinginan ini tidak terpenuhi terus. Saya misalnya, saya kepingin mama saya sehat. Saya kepingin mama saya tidak terlalu marah-marah. Saya kepingin begini. Mungkin enggak itu dipenuhi? It's not awful. Nah. It's not. Mama saya seperti dia kan. Waktu di Palembang saya apa mungkin ada yang tanya, saya membuat statement yang bikin mereka terperangah. Tujuan kita berbincang-bincang semacam ini, salah satu orang mengatakan tujuan dari hidup saya ingin membahagiakan orang tua. Tujuan hidup saya ingin membahagiakan orang tua. Saya lalu katakan itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah saya ingin melihat orang tua saya bahagia. Sama atau lain? Mungkin enggak kamu membahagiakan orang tuamu? No, just think about that. Just think about that. Is it possible? Mungkin enggak kamu membahagiakan orang tuamu? Mungkin. What do you do? What do you have to do? Atau yang lebih mungkin di Buddha Dharma, kamu ingin selalu lihat orang tuamu bahagia. No, is it the same atau enggak? Sama atau enggak nih? Dua stay. No, it's not the same. It's not the same. Which one sebetulnya? Yang mana yang mungkin? Sebetulnya, yang pertama, kamu membahagiakan orang tuamu, atau kamu lihat orang tuamu bahagia. Mana yang lebih mungkin? Second one. Yang kedua. Bahkan, yakinilah bahwa kamu gak mungkin yang pertama ini. Kamu mau coba seperti apa? Cukir balik, gak mungkin kan? Part of it. No. But what you do then, kemudian kamu dipaksakan melihat orang tuamu bahagia. You do something that force you to see them happy. By being good, by being good. Tidak satunya sama. Tapi, ini beda-beda sekali. Bedanya gede sekali. Sebab, seandainya, kamu benar-benar, seandainya, kamu benar-benar ingin membahagiakan orang tua ya. Misalnya, saya akan ajak book China Spectacular Tour untuk 24 hari include Beijing, Xi'an, Shanghai, Chengdu, semuanya itu semua. Saya ingin membahagiakan orang tua. Can you do that? Yes, you can. Tapi kalau kamu attitude kamu, saya ingin membahagiakan orang tua, kamu book di sana dan kamu sendiri, saya nganter mama ke China 21 days. Kalau kamu hanya mikirmu hanya ingin melihat orang tuamu bahagia dan kamu ingin, sorry, let me do this. Kalau kamu ingin membahagiakan orang tuamu, kamu dengan book begitu, terus kamu hantar sendiri orang tuamu ini, kamu pikir itu ini juga mati, ada. It may take for 3 days, beautiful. 4 days, hari keempat mungkin udah agak begini. Begitu sampai Beijing, kamu di Tiananmen Square, kamu harus pakai wheelchair going through that. It's okay. Tapi more and more, kamu bisa lihat bahwa sebetulnya I cannot make her happy. Sebab ternyata persoalannya sama. Mama saya dan saya persoalannya sama. Dalam sehari juga up and down, up down. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau misalnya tour ya, kadang-kadang ikut by train ya, dari satu tempat ke tempat lain begitu naik. From, I forget now, mungkin dari Beijing kamu ke Hangzhou atau gimana itu, terus tapi dari Hangzhou naik bis. Nah ini mestinya kamu juga komplain, kok gak naik train aja, ini berapa jam. All the same thing. Jadi sebetulnya apa, it's not possible menyebabkan orang lain bahagia. Nah, ini yang bedanya antara dunia dan alammu yang kamu alami. Tapi it's very possible you want to see your parents happy. Artinya kamu tetap usaha. Mengenai sana happy atau tidak, you've done it all the time. Dan sekali ini lain sekali, karena apapun reaksi orang tua, kamu tidak terlalu kecewa. Kamu tidak terlalu menuntut. Karena kalau kamu ingin membaca orang tua, kamu tuntut. Kamu ini saya jalan-jalan kan, maka menurut aja. Kalau bakat begini-begini, same without children. Anak-anak sama juga. Same without friends. Sama juga, semuanya. Tapi seandainya, apa yang kamu ingin lihat yang lain, itu kamu punya andil untuk, sebab kamu sendiri harus lihat dia happy. Jadi, apa yang kamu jalankan, non-condition. Nah, cara pandang semacam ini juga harus kita pelajari, itu skill. Jadi, ini sudah mulai, kan? Jadi, kamu tahu, bang, pelajarannya apa, this life. Ada orang yang mengatakan life sucks, ya. I don't agree. Dikatakan bahwa hidup ini apa, penuh penderitaan. Not necessarily. Hidup ini kadang-kadang tidak sesuai dengan harapanmu. Kadang-kadang begini, kadang begini. And that's fine. Atau kamu bilang that's fine. Tapi kalau kamu mau ya ini terus, ya tentunya life sucks. Because gak mungkin, apa yang kamu mauin terus gak mungkin. Karena kamu dikatakan gak ngerti kamu mauin apa. Ini kamu mauin ini, kamu dapat ini, kamu bisa, no, I want something else now. I want something else. Rentetan keinginan ini bahasa Sanskerta-nya namanya kama. Desire. Makanya alam kita ini disebut kama datu. Kama datu, alam keinginan. Alam keinginan. Ciri-cirinya apa? Aduh, keinginan. Ciri-cirinya apa? kamu ditenggelam oleh keinginan ini. Apakah ini penyebab penderitaan? No. Yesus itu no. Kamu harus tahu itu aja, bahwa kamu akan disetrap oleh keinginan terus. Nah, makanya ya, kalian pernah dengar semua Mbak Catur Arya Satya memang ini ada duka, ada sebabnya, bisa dihentikan, dan ada caranya. Ini ajaran Buddha Dharma cuma ini aja. Kalau kita sudah selesai ini, terus sudah mengkomentari. Itu just bohong. So, intinya ini aja. Once you get to Pahanya, tonight or today, we'll talk a little bit about that. Kita ingin sedikit banyak membicarakan hal itu. Makanya waktu kita tanya judulnya apa, saya pikir judulnya singkat aja. Yang tersukar, yang mungkin butuh waktu paling lama, ya. Jadi sudah pasti apa yang kita bicarakan di sini ini hanya sekedar introduction, even if like that. Kita akan menjelaskan prajna paramita. Rasanya apa? Prajna paramita rasanya seperti sesuatu yang sukar gitu, sesuatu yang dalam. Gitu. Prajna paramita. Masa mandirinya apa? No. Samping-samping turung itu. Yes, whatever it is. You know that, right? You know what it is. Disimpulkan. Prajna paramita ini juga dikatakan bukan satu sutra, misalnya. Digunakan juga untuk mendeskripsikan kumpulan sutra-sutra. Prajna ini intelligence, super intelligence. Paramita ini loosely translated, terjemahnya loose. Menyempurnakan, mempertajam super intelligence. Dikatakan biasanya diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Saya pikir kok agak tidak memadai kata kebijaksanaan ini untuk prajna. Prajna is really sharp mind, super intelligence. Nggak ada hubungannya dengan S3, S2, S4, nothing to do. Tapi it's really sharp karena kita bisa lihat secara tajam, kita bisa lihat secara benar. Makanya dikatakan grup di sutra namanya prajna paramita, karena itu dari sutra yang menjelaskan atau menerangkan beberapa jurus-jurus mempertajam intelek. Untuk kadang-kadang juga disebut kumpulan teknik-teknik di mana jurus-jurus atau keterampilan di mana apapun yang kita hadapi kita gunakan prajna paramita ini untuk melihat ini apa kalau di kungfu jurus-jurus rahasia apa yang terakhir ya yang kamu gunakan untuk melihat ini. Atau yang lebih biasa juga, prajna paramita digambarkan sebagai it's a beautiful lady, you know, a beautiful lady duduk di sini dan biasanya dari tangan beliau keluar satu apa bunga teratai dan di atas bunga teratai ada buku teks prajna paramita teks ini. Mengenai mengapa kok seorang perempuan sebagai wisdom atau intelligence ini jelas karena yang intelligence ini biasanya yang perempuan yang perempuan. That's clear. Is that right? Willing protest. Okay. You have to work it out with saying that. Itu jelas. Makanya wisdom, prajna, selalu disimpulkan oleh wanita, oleh this femininity, wise. Dan prasaparamita ini, oh, di Indonesia ukiran prasaparamita ini sangat terkenal. Bahkan dipakai untuk image dari Ken Bates. You know, sering prasaparamita ini. Prasaparamita disebut the mother of all Buddha. The mother of all Buddha. Ibu dari semua Buddha. Why? What? Kenapa? Menurut kamu gimana? Why? Yes, yes, yes. Tanpa wisdom, tanpa intelligence, atau dibalik dong, jangan bilang tanpa. Hanya dengan wisdom, hanya dengan this intelligence, kamu menjadi Buddha. Para Buddha itu menjadi Buddha karena this wisdom, karena pengetahuan ini, karena teknik-teknik ini, karena keterampilan-keterampilan ini, karena this type of intelligence. So very important prasaparamita. Tidak ada hubungannya dengan Mahayana atau Hinayana. It's got nothing to do with it. It just is this. Makanya saya gunakan apa? Ini juga dari Vabhashika, so ini juga dari Pali text. Oh, not this video. Dari Sanskrit text. Abhidhamma Samuccaya. Ini ditulis oleh Master Asanga. Kurang lebih abad kelima buku ini ditulis. Dikatakan cara kita mencapai kebuddhaan Buddha ini adalah apa, kata keadaan yang artinya tergugah. Ini artinya kita gak ngantuk, kita gak tidur. Kalau seperti sekarang ini setengah-setengah, right? Setengah masuk, setengah sadar, apa berarti kita setengah menuju ke kebutuhan. Is that right? Kita setengah-setengah, artinya bahkan gak setengah-setengah, kita dianggap kita tertidur. Tertidur ini apa, perumpamanya juga cukup menarik. Kalau kamu tidur, misalnya, ada gak ya tidur yang gak mimpi? Ada gak ya, kadang-kadang. Tapi kebanyakan kalian mimpi kan? Kalian tahu gak mimpi? Now, Chris, tell me, what's so good about dreaming? Mengapa kok? Apa, menurut kamu, is dream good or not? Atau, apa, bagus nggak atau gimana sih, apa mimpi ini gimana menurut kamu?
Depends on the dream.
Apalagi kalau mbak vegetarian.
Kenapa manusia berhenti gitu? Why can't we just sleep?
So is it good or not having a dream? Apa? Tidak. Keuntungannya apa sih? Di mimpi ini. Kerugiannya apa keuntungannya? Jelas ya. Misalnya kalau bangun, kamu agak terpengaruh gitu. Tapi selama mimpi ini.
Keuntungannya, kita kalau saya, jadi kita bisa mengalami kadang mengalami hal-hal yang kita maknanya in real life itu sebetulnya.
Don't use the word real first. Just kamu bilang aja. I know. Jadi di kehidupan ini sulit, tapi di mimpi.
Mudah. Somehow itu kita bisa lakukan. Gitu. Jadi. Ya, bahkan unexpected thing gitu kan, seperti yang tadi yang bunuh gitu ya.
Iya.
Ini kok bisa gitu.
Tapi juga enak kan ya, di mimpi kan kamu bisa rubah-rubah hal atau enggak? Misalnya, kamu enggak senang waktu itu pakaian hijau, ketika itu juga pakaian merah. Saya juga.
Enggak
bisa. Atau tidak ada yang bisa enggak sih? Kamu di mimpi, kamu enggak senang, terus kamu switch the dream.
Bisa
nggak? Jadi juga? Kadang-kadang bisa kan? Kadang-kadang bisa. So kalau saya boleh simpulkan gitu, kalau begitu mimpi ini apa? It's just kadang-kadang okay, kadang-kadang nggak. Tapi kalau kamu bangun, it's not true. Cuma kadang-kadang masih ada efeknya aja gitu. Lo mudah menggunakan kata-kata. Bukan menggunakan kata, digunakan kata Buddha atau penggugah. I really like this word. Daripada penceran, Buddha, penggugahan itu jauh lebih baik kita gunakan. Karena itu artinya benar. Artinya ya, di mimpi, ini seperti yang Chris katakan, kamu bisa nangis kan ya, bisa ketawa, bisa apa? Well, you can feel, you can taste, you can see.
Yeah.
Dan kamu bisa cantik. Yeah. Dan kamu bisa, yang menarik juga, mimpi ini kamu bisa ganti tokoh. Tidak usah jadi kamu. Tapi it's always you. Yeah. It's always you. Mimpi ini selalu kita, tapi gak usah harus saling gitu loh misalnya. Right. Tapi selalu saya kan. Tapi gak usah saling. Kadang-kadang bisa jadi saya, bisa jadi giraf gitu. Atau bisa jadi apa cewek atau jadi anak atau
jadi kadang juga saya pernah mikir kok saya sepertinya jadi anak kecil gitu.
Sure. Then this is exactly the point. Kata Buddha ini terbuka. Jadi kata mengatakan kita ini hidup sepertinya apa yang kita alami di sini boleh dikatakan ini seperti mimpi. Artinya apa? Kamu repotnya sangat lebih dalam hidup ini. That's why I stop you using the word real. Because what you think is real life sekarang ini. Sebetulnya tidak banyak bedanya dengan mimpi. No attitude determination dalam Buddha Dhamma. So, bedanya antara mimpi dan life. Boleh dikatakan, mimpi ini hidup tanpa keterbatasan fisik. Hidup ini mimpi, tapi kamu terbatas dengan physical environment and your physics. Physical thing. Nah, ini menarik. Jadi, misalnya, mimpi kamu bisa terbang. Nah, kamu mau terbang, kamu mau masuk tanah, mau mandi api, kamu, you can do it. Not when you are awake. Karena kamu enggak. Jadi dari satu sudut, jika diterangkan terbuka ini karena dalam mimpi ini kamu bisa seenaknya, tapi kamu juga sedih, kamu juga senang, kamu juga kepingin, tapi kamu bisa seenaknya dan yang enak pagi bangun that's it, kamu nggak ada apa-apa loh pagi kan, nah. Tapi seperti yang terus katakan, tapi kamu masih bawa efeknya. Kalau the effect is good, terusannya efek good. This life is like that. Sebetulnya dikatakan, kamu mau pikir balik seperti apa ya di Islam ini? Kira-kira kan seperti mimpinya. Kalau tetap kerja, makan, keluarga, dunia, gitu. Kadang-kadang sedang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang pilih ini. Nanti akhirnya juga kamu bangun, stress. Yang ada cuma certain effect. Dan ini dikatakan efeknya ini, kamu mau sebut apalah? Disebut awang, kamu disebut alanya wijiana, disebut samtana. Ini terus kamu bawa ke keberadaanmu terus-menerus, biasanya. Tapi sebenarnya at that point, dari kamu dilahirkan sampai kamu mati itu seperti mimpi aja. Parah sekali. Apa yang aneh? Padahal tengah-tengah mimpi, kamu sekarang mati. Tengah-tengah hidup ini kita sekarang mati. Satu benar. Marah benar. Jengkel benar. Senang benar. Ingin benar. Ya, we will do that. Sebenarnya, it's really quite meaningless. Kecuali efeknya nanti. Nah, selama kamu begini, tiap hari, misalnya kamu mimpi terus, lama-lama, mestinya, kamu seperti yang terus katakan, exactly like what you said. Why can't I stop this dream? Yeah. Kenapa kok, why would you let me sleep? Jawabannya, I'm sorry. That's not the system. The system, kamu akan berada di terus-menerus. Dan semakin kamu dalam mimpi ini, semakin gak karu-karuan. Semakin kepingin ini, semakin marah ini, kesanmu tetap sama. Besoknya mimpinya mungkin sama lagi. Sama lagi. Next life, same day. Lalu kapan selesainya? Enggak ada selesainya. Ini repotnya di sini. Enggak ada selesainya. There is nothing that will stop. You will be like this all the time. Jadi enggak cuma mimpi sekarang ini enggak enak. Bukan enggak enak, mencemaskan yang serba enggak karu-karuan ini. Tapi perusahaannya juga agak ngaco juga. So, wake up. Kalau kamu wake up, then you know. Nah, itu bukan itu kan? Ini satu bidang. Mungkin kata wake up atau pembukaan ini bisa diterangkan begitu. Tapi juga dalam hal lain, mulai dari wake up ini sudah bisa kita bayangkan semacam ini. Mengapa kata terbuka ini digunakan? Ini karena kalau kamu mimpi, kamu bisa seenak-enaknya. Kamu mau copot baju, kamu mau rambut panjang, kamu mau makan apa, kamu mau ngomong apa, kamu mau berbuat apa. Nobody care. Itu just nobody. Apapun yang ada di sana adalah orang-orang dan dunia yang kamu alami dalam mimpi. Dan dalam mimpi ini enggak urusan kan. Tapi kalau kamu wake up, now you have to deal with the real world. Kamu harus berinteraksi, berhubungan dengan alammu, dengan orang-orang di sekelilingmu. Makanya pembukaan ini adalah terbukanya bahwa ternyata hidup ini atau terbangun ini, mau tidak mau kamu harus yakini tidak seperti di mimpi bisa semau gue, tapi terbangun ini saya harus hubungan dengan kamu, saya harus hubungan dengan kalian. And that makes a difference. Dan ada bedanya. Makanya Lord Buddha menanya, right, this is it. Kamu sekarang terbuka. Ini alammu, ini hidupmu begini. Seperti tadi saya dengan Waso, right, polis kita udah di mobil, kita sekarang sini. Nunggu di hidup gitu. Waktu itu kamu punya pilihan sebenarnya. Kamu masih punya pilihan. Kamu mau bagaimana? Kamu mau jengkel? Kamu mau marah? Atau kamu mau just relax and enjoy the view? In life, you have that choice. In life, you have that choice. Kamu boleh pilih. Nah, kalau kamu pilih, misalnya waktu itu, marah, kepret, dari penduduk musuh. Turun, apa, kita turun di sini, ambil busway. Nah, ini terus saya kemana? Kamu ngerti, ini arah-arah mana? Saya bayangin, penduduk pasti busway. Oh, nanti harus VIP busway kali, apa, retention. Nah, stop, but it's not possible. Jadi pilihan waktu itu kamu boleh, kamu berontak, kamu keluar dari desa. Makanya sering orang, udah, seperti main hormat. Kalau kamu udah tahu kamu mau kalah, gitu. Udah, selesai, kita mulai lagi. Gitu. You start a new one. Udah, kalah saya, kalah. Okay. Kita ingin tentu lah. No, bukan itu. Nggak ada siapa macam gitu. Orang pikir ada, makanya orang bunuh diri dan sebagainya. Gitu. Pemberani semua yang bunuh diri. Dia karena mungkin nggak tahu terusannya gimana gitu. Saya dia tahu terusannya. Saya kira kok nggak mungkin bunuh diri. Udah saya nggak gitu. Itu satu hal gitu. Atau kita bisa bodoh juga. Terus menerima bahwa padahal kamu nganggap bahwa pada suatu hari one day somewhere around the corner di tikungan jalan di situ akan saya temukan kebahagiaan sempurna. Makanya kamu tanya orang yang menderitanya seperti apa. Tapi kamu tanya, kamu pilih mati atau pilih hidup? Dia kira-kira bilang, saya pilih hidup. Orang pengen hidup ini di dalam hatinya selalu mendambakan, berilah saya sehari lagi, siapa tahu di hari itu saya temukan kebahagiaan. Karena ini cari puluhan tahun gak ketemu-temu. You think you can do it? You can find it? No, you can find it. So, pilihan pertama, kamu harus tahu dulu. Kalau kamu mikir, udah, saya nggak mau berbuat apa-apa, ya, ini pokoknya, I want to get out, itu satu hal. Atau, ya udah, cuekkan aja. Ya udah, cuekkan aja. That's one way. Atau, you can see, acknowledge, apa, mengakui keberadaan ini seperti ini, and then, kamu harus menentukan sikap. Jadi pertamanya udah dibagi dua dulu. Jadi right? Kamu punya dua pilihan pertama. Pilihan pertama itu juga punya dua pilihan. Ini very very Buddhist. Pertamanya kamu pikir hidup ini entah kamu tolak. Artinya bahwa hidup ini tidak harus seperti ini. Terus kamu tolak. Makanya akhirnya kadang-kadang orang ini stres, kadang-kadang apa dua kind of thing, yang terakhir malah commit suicide atau jihad. Oh, jihad. Jadi itu karena mereka pikir, this is not the world. This is not my, oh, this is the world, ya, di luar, yang saya bisa fix, tapi karena saya merasa tidak bisa fix, okay, I go as far as you go to. Bam! Ya, kita ledakan gitu, kita apa, bersama-sama. Jadi, dipikir, karena dunianya di luar, bukan dunia yang kamu alami, kamu gak bisa fix, karena terlalu banyak ini kemurtaan apa ke warna tidak benar. Jadi kamu marah, kamu keluar dari situ, makanya you bomb atau kamu you commit suicide in order, atau kamu cuekkan. Ya udah, ngapain hidup ini untuk apa? Ya udah, pagi bangun tengah-tengah oke, malam tidur, dan kamu hidup seperti ini. Artinya kamu memutuskan bahwa dalam hidup ini, ya memangnya harus begini nih. Entah kamu lawan atau kamu tinggal di sini semua, there's no hope. Gak ada hal yang lebih baik. Gak ada alternatif. Gak ada sesuatu yang bisa mungkin lebih baik. Nah ini, one way of thinking that way, ini oleh pemuda Siddhartha Gautama ini. That night, he got it. Begini ini, desperation ini, kamu mikir bahwa hidup ini seperti ini, menderita terus? Yes, menderita terus mungkin. Ini tidak harusnya seperti ini. Kamu bisa, sebetulnya dan tidak cuma bisa, ada pilihan. Ada pilihan. So, this is now interesting. Makanya, Lord Buddha menerangkan dari apa dalam ada caranya untuk mengakhiri semacam ini. Kamu tidak usah give up. Atau artinya kamu cuekkan aja hidup seperti ini terus. Atau kamu banging your head against the wall. Kamu melawan dunia ini terus-menerus. Yaitu kamu hanya ingin ini, ingin itu, ingin itu, ingin itu, ingin terus. Kamu anggap itu caranya kamu mendapatkan kesetiaan. Dan in your heart, you know that that's not possible. But you refuse to think that. Sebab kamu pikir, seandainya saya begini, seandainya saya begitu, seandainya ini begini, seandainya begitu, ini saya masih bahagia. Kamu punya kriteria di sini. But you know it. Not only that's not easy. Bukannya ini tidak mudah, tapi it's not possible. It's not possible. Terus, kalau itu hanya sampai di situ, mestinya ini agak sadis. Ya, walaupun mesti agak sadis. Misalnya, sekarang, you know, like this, you look at Juman. Oh, by the way, he's really handsome boy. You know, he's really good looking. Tapi saatnya kamu lihat Juman. Kemudian Chris khawatir, you know, masa depannya bagaimana, hanya bagaimana. Normal kan, untuk seorang ibu begini. Tapi kamu harus switch. So, kalau kamu begitu ini, kamu pilih yang pilihan pertama tadi. Bahwa ternyata there is Juman out there that you want to face him, then you cannot do that. Cuma apa yang Chris bisa temukan, ternyata it's not on this way, you know. Itu ada jawabannya, ada di yang kedua ini. Nah, kalau kita pilih yang kedua ini, yaitu meyakini bahwa yes, there is a way, ada jalannya untuk mengakhiri cara berpikir seperti ini, atau mengakhiri dunia saya. Artinya, saya lihat cara pandangnya, artinya kita sudah tahu bahwa, okay, sekarang saya di mobil ini, harus sampai ke TA keempat, dan ini masih di tengah-tengah dan naik. Nah, you have two things, two ways. Kalau di dalam mobil itu sebetulnya pilihannya ya antara kamu duduk sambil mikir atau apa mempersiapkan apa yang mau dibicarakan hari ini atau tidur atau whatever you do. But then you begin to be intelligent. Karena kamu mulai intelligent, kamu lihat situasi seperti apa, bahwa kehidupan manusia seperti ini, atau dalam mobil ini seperti ini, kemudian kamu pilih sebetulnya caranya di sini. Nah, khusus yang mengenai kehidupan kita, Lord Buddha mengatakan, kalau kamu pilih, kalau ada jalan keluarnya, ya. Ini ada dua. Yang satu yang disebut Laukika Marga, yang satu disebut Lokatara Marga. Laukika Marga, ini logika ini artinya in the world, logika ini berkata lokal, nah, logika di jadi apa ya? The worldly way, marga ini jalan yang masih terikat ke alammu. Logika marga, worldly way. Yang kedua tadi disebut Lokatara Marga. Lokatara utara, di luar lokal, transcendental, sering bahasa Inggrisnya disebutkan transcendental way of looking, di luar marga. Now I like to discuss about this, meskipun itu yang teknikal. Ini enggak ada salahnya kadang-kadang kita mengajar sesuatu yang teknikal begini, karena ini is a very brilliant way of apa, Lord Buddha ini sangat a brilliant way of apa, analyzing, dan kemudian membuat ini lebih bisa dimengerti dan mengagetkan sebetulnya kesimpulan beliau. Please don't forget bahwa sebetulnya yang namanya Prasna Paramita ini adalah ibu para Buddha, right? Yaitu nanti dengan adanya this intelligence, all this intelligence, ini nanti kamu bisa mengeluarkan di sini. Nah, tentunya yang disebut Laukika Marga dan Lokatara Marga ini adalah bagian dari yang disebut yang terakhir tadi, yaitu Pavana Marga, yaitu caranya untuk mengakhiri duka, caranya untuk mengakhiri duka. So, why disebut Laukika Marga Ini dikatakan kita berusaha banyak hal, tapi intinya supaya membuat kita betah, membuat kita betah ya bahasa Indonesia ya. Kamu betah tinggal di sini gitu, artinya kamu kasar, kamu comfortable, yes, supaya kamu oke, kamu hidup di sini oke. Nah, caranya macam-macam juga. Dari beberapa hal dikatakan, misalnya kalau kita sudah mengenal drama ini, misalnya kamu tahu bahwa ini apa tuh, apa caranya bagaimana. Dan ini kita coba. Di dunia ini banyak percobaan semacam ini. Saya nggak ngomongkan sekarang seperti ini ya, para koruptor-koruptor ini jelas mereka nggak pas, cara mikirnya nggak pas. Karena kamu tahu kan, kalau itu yang dikejar, itu pasti suksesnya juga nggak akan seperti itu, nggak akan bawa kamu ke sana. So I'm not talking about that, you know, we don't have time. Kita, jadi kan ini urut-urutannya ini jelas sekali. Kalau kamu selalu merasa tidak kecukupan, ya nanti kamu pikir semakin banyak uangnya, itu kamu semakin sukses, right? Kamu semakin happy. Maka, tapi kamu punya banyak uang juga. Nanti dulu, saya perlu semua orang tahu saya punya banyak uang, right? Makanya kamu mulai beli pakaian yang mahal-mahal, beli sepatu yang mahal-mahal, beli apa supaya kemana-mana pun pakai, beli jam bukan hanya untuk supaya tunjukin jam berapa, cuma beratnya berapa gitu kan, supaya kamu bisa tunjukin orang. Kalau orang nggak lihat kamu gini-gini terus kan, kamu kayak bikin jam baru atau di sini, oh kapan itu saya lihat ini di Jakarta loh, ada orang karena wajahnya ya cuma begitu-begitu aja sih. Seandainya kita lihat mungkin juga nggak akan menarik berarti. No, it's true. Saya berjalan di belakang ya, ya. Saya jalan di belakang mereka. Here's what they do, supaya diperhatikan. You will never think of that. Kamu pasti gak bisa mikirkan. Orang itu ingenious, hebat sekali. Supaya diperhatikan, dia pakai di sini, di telinga. Ini gak pakai anting biasa, pakai tutup aqua botol aqua ini. Masuk di sini. True. Ini true. Tua tutup botol aqua masuk di sini, nggak dilubangin, benar-benar telinganya ini. It's incredible. Mukanya biasa-biasa aja. Seandainya dia nggak pakai botol aqua, kita nggak akan berhenti dia. Tapi dia berhasil karena pakai tutup botol aqua. Iya, Krista, dan tanggung semua orang lihat kamu. Karena kalau itu nanti saya tahu, I know his plan. Saya tahu pikirannya dia. Ini nanti kalau sudah ini ternyata tidak banyak orang tahu, foto aku aja dipasang. Yeah. I think then everybody will see who is who. Boleh nggak ya lewat X-ray? Ini dia mau naik plane. Boleh nggak ya bawa botol itu maksudnya? Nah kosong dulu, mulai kosong dulu ya. That's right. Do you believe di Jakarta di tahun 2010 orang pakai tutup botol aqua di telinganya hanya untuk supaya tertarik orang-orang, supaya tarik perhatian. You know, you do that kind of thing, okay? Karena kamu kecil, look at me. Lihat saya, gitu. Makanya saya harus yang lain kan, harus lain dari yang lain. Sebetulnya kita beli baju juga seperti itu kan. But it's not too extreme. It's okay. Makanya kalau suara pakai yang panjang, pakai yang pendek, gitu. Dan sekarang kan lagi model ini, seperti orang sebetulnya meskipun ada krisis, apa financial krisis gitu, ya nggak tahu beli. Saya pikir kalau beli celana itu besar atau kecil, bayarnya sama kan ya. Gitu. Ini celana kalau yang dipakai sekarang itu seperti hampir lepas semua kelihatannya, atau terlalu kecil, atau mungkin pilih yang lebih murah, atau gimana, nggak ngerti deh. I really don't know. It just, oh, you kan? Kamu nggak gitu, tapi selalu gitu. was-was kamu, ini kalau lepas gimana? Itu bikin orang gak enak aja, tapi berat-berat. So, that's just one way of doing that. Dan nanti kalau, kan kamu tahu urut-urutannya, kamu tahu semua gak? Kamu tambah begini, terus lain begini, kalau ini gak jalan, kan tambahin lagi total lapangnya. Yang punya duit juga begitu deh. Punya duit mulai pakai, saya pernah cerita kamu kan, saya pernah lihat sama saya, ini benar. Sampai kehabisan cara pakai uangnya ini, dia orang kaya kan, saya gak usah nyebutkan nama, terus orang berkata, very rich, kalau diikat pinggang pakai berlian ini udah lumrah, ya. Yeah. Ini di bawah sepatu pakai berlian. Lucu, the sole of the shoes. Makanya enggak, makanya saya dari tadi enggak benar deh. Dia kalau duduk enggak pernah begini, kakinya selalu satu naikin gitu cantiknya. Supaya orang lihat berliannya kan. Saya enggak benar aja. So desperate. Dan dia ganti uang. Terus uangnya tambah banyak. Ganti rumah, ganti mobil, ganti istri, ganti suami. It's all the same thing. Pencar hal yang sama, stupid. Absolutely stupid. It won't work. Ya harusnya tahu kan, harusnya kalau makanya nggak punya intelligence, this kind of intelligence, super intelligence aku lihat, nggak punya perasaan, nggak bisa lihat gitu. Mungkin pandai dalam arti kata pandai cari duit, gitu. Mungkin it's true, tapi sama sekali tidak begitu pandai intelligence perasaan. Itu begini, kalau kamu kejar begitu, kamu tahu kan, ya kan? You might be alright, ya begitu. Kamu perasaannya oke. Gitu. Tapi akhirnya, dan begitu kamu mikir begitu, ini kalau kamu main catur, ini skakmat. Udah, you lose. For sure, you lose. Tapi sebetulnya kalau kamu mikirnya, different way, something of paramita. Yang melahirkan para Buddha, yang membuat kamu terbuka, yang membuat kita terbuka. Ini bukan untuk biku-biku, bukan untuk biku-biku-biku, apa, it's for us. Secara wisata, diterangkan misalnya kata laukika marga dan lokapara marga. Ini karena it makes sense. Ini buku ini ditulis di abad kelima. So then you really have to. Loh Buddha terus menerangkan di sini kelanjutannya nih mengenai kalau kamu pilih bahwa ya ada solusinya, ya benar, itu pun masih bukan itu ada selauki kamar dan lokat karamaga ini the worldly path, apa ya istilahnya jalan alam atau what is it Buddha, what is it apa namanya ya worldly path, ini apa alam, jalan saya hampir ngomongin jalan alami itu almost go green gitu kan, no I don't mean that bukan hampir kata gitu, tapi jalan in the world, you know, apa yang ada masih di alam ini jalan yang tetap mengingatmu di alam ini, atau jalan yang lokatera di luar alam transcendent way, transcendent way ini tuh. So lokatera tadi, nah, you pay attention to do this, but that don't even count. Yang itu nggak count. Tapi kamu tahu kalau yang di sini, ini enaknya bagaimana? Nah ini masuk aja. Makanya orang ke gereja, ya, pemihara, orang bersapa. Orang bertanah, orang yang ini, karena merasa bahwa kalau yang ini dunia yang pikir yang ini ada spiritualnya, pikirnya. Jadi kamu mulai berbuat gini-gini, tapi kamu harus salah. So, jalan yang kelihatan, misalnya kamu bangun wihara, wihara gede. Pakai tembaga atasnya, pakai emas atasnya. Dalamnya pakai apa? Sudah lupa juga. Enggak cuma dari batu gitu, dari jade. cek berat. So, and you do that. Kemudian kamu pikir, ini apa cara saya nanti, ini spiritual. Ini spiritual. Ada yang apa, kamu kan, ya gak tahu kan, ini untuk panduan. Tapi kalau kamu gak awas, justru membangun begini-begini ini, akan lebih mengikatmu ke alam ini. Karena dasarnya mungkin kesombongan, dasarnya ingin pamer, dasarnya ingin di apa dipuji, dasarnya apa you big ego. Ini justru nanti mengikatmu di ini. Hati-hati, orang berbuat kebaikan ini, orang berdana ini enggak mudah. Benar-benar enggak mudah. Kamu memberi orang bantuan orang ini enggak mudah kamu. Kalau banyak memberi bantuan ini, justru kamu memberi kondisi-kondisi sehingga nantinya akan menjadi tambah repot. So, well, it take me a bit too long. Sebetulnya saya sudah ingin ke Lokat Tarapaga. But let me make it clear. Jadi, banyak hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari, yang kamu pikir ini nanti akan membantu kamu untuk keluar dari kehidupan ini. Ini disebut oleh Lord Buddha Laukika Marga. Laukika Marga. Mengingatmu di sini. Terutama buat kalian-kalian yang aktif di wihara. Terutama kalian-kalian yang ada di sini. Check out your mind. Hati-hati. Jangan sampai kamu terperangkap begini. Sebab kelihatannya kamu begitu. Cepat kalau landasannya enggak benar. Cara berpikirmu enggak benar. Kamu lebih terikat di situ, lebih susah keluarnya karena rasanya kamu berbuat kebaikan. Right? Nah, ini yang bikin saya. Itu terus bahkan contoh-contoh yang terakhir ini saya bacakan. Dikatakan contoh-contoh logika marga yang ultimate tapi tetap logika marga adalah dicapainya jana. It consists of the first, second, third, and fourth absorption, samapati, dhyana, disebut logika dhyana, atau the sphere of infinite space, akasanantia yatana, space, nothing, nothing. Jadi, kau punya katakan, kalau kamu, sistemmu, lihat keadaanmu, kehidupanmu semacam ini, ya, kehidupan semacam ini, kamu sistemmu, okay, alright, kamu punya, apa, berbeda-beda, jadi, saya sekarang harus bertanda lah ke wihara atau ke gereja, so ya ke anu semuanya baik dan jauh lebih baik daripada kamu nggak berbuat begitu kan, tapi kamu mulai misalnya bantu teman atau bantu gini itu good. Tapi kalau kamu nggak hati-hati, bahkan dikatakan oleh Lord Buddha ini, jika kamu hanya terus bermeditasi sampai jhana pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini unbelievable di sini. Dikatakan bahwa sampai sphere of infinite space, sphere of infinite consciousness, sphere of nothingness, sphere of neither perception or non-perception. Neither perception or non-perception. Ini misalnya, ini yang diajarkan oleh Uttama Ramaputra kalau Buddha dulu. Atau the space of, you know, yang disebutkan of nothingness. Ini yang disebutkan oleh kalau Buddha dulu. Jadi meditasi semacam ini yang disebut Laukika Marga. Why? Karena pada saat kamu meditasi semacam itu, jadi kamu bisa ikut kritik, keluari, kemari, pikiranmu tenang, biasa. Buat yang benar datang, cuma pikiranmu tenang aja. Nah, tapi semua sebab-sebab kamu untuk menderita, untuk mengalami duka, it's still there. Tapi don't, you do it. My point it is unusual dari last 2 weeks. Saya ingin bukannya mengguyur air dingin kamu yang bersemangat untuk jalanin satu patah sudah, you know that. But there is a big difference, big difference. Kamu ingin mencapai jalan di mana? Mencapai jalan luar biasa. Dikatakan, dikatakan. Sebelum mencapai jalan pertama ini ada suatu tahap yang namanya anagamya, anagamya. Anagamya ini, anagamya ini ciri-cirinya semua indera shut off. Kamu nggak dengar, nggak lihat, nggak rasakan, nggak bau, nggak apa. Kamu benar-benar nggak rasakan apa-apa. Kamu bisa punya badan ini, tapi kamu nggak rasakan all indera. Mind, thought, shut off. Pikiran tenangnya luar biasa. Kamu dan kondisi seperti itu, badan dan pikiran boleh dikatakan paling tidak 4 jam. 4 hours. Sama sekali kamu tidak merasa pegal, tidak merasa sakit, tidak merasa ngantuk, tidak merasa apapun yang kamu merasa. Luar biasa sekali. Ini belum masuk jana. Ini di luarnya. Ini disebut anagamya. Ini yang sebetulnya Roh Kudus tunjuk adalah keadaan, posisi, di mana dari posisi seperti ini, kamu nanti kalau kamu terapkan hajinya paramita, kamu terapkan hajinya paramita, di posisi ini, kamu vipassana, kamu analisa ini, jalankan satu patah sudah on this point, kamu bisa lihat benar-benar seperti apa dan akhirnya kamu akan mencapai perubahan. But let me talk about that later. Jadi, belum sampai jarak pun sudah nyamannya luar biasa, enaknya luar biasa. Tapi dikatakan ini bukan jalannya. Apalagi kamu masuk jalan pertama ukurannya 24 jam. Jadi sebetulnya badan ini bisa kamu tinggalkan. Rete, park, kamu parkir, kamu sendiri, your consciousness boleh melayang kemana-mana. Tidak usah pakai travel agent, you can go anywhere. You do that. Luar biasa, dikatakan 24 jam, seperti kalau kita bangun, kita bisa jalan. Di sini badanmu, pikiranmu, under total calm. Apalagi jalan kedua, ketiga, keempat. Nah, anehnya, ini dikatakan oleh Roh Kudus, logika marga. Ini jalan yang akan masih mengikatmu ke alam Musa. Bedanya ternyata nggak begitu banyak dengan tadi kamu mulai coba lihat ya beda ya kalau kamu misalnya nyumbang gereja atau kamu ke wihara kamu jadi orang baik ya. Karena semuanya laten di sana masih banyak ya. So what is Loka para marga. Apa yang disebut loka para marga? Ini saya bacakan ini, kemudian dan sebetulnya saya cuma ingin nunjukin ke kalian aja di sini apa yang disebut di Abhidhamma Samudaya. Ini incredible book, incredible. Apa dan Abhidhamma semuanya sebetulnya incredible book setelah kamu pelajari. Loka tara marga ini terdiri, saya pakai kata bahasa sekretanya, tapi kamu mungkin bisa terka artinya apa. Jadi ya, loka tara marga ini terdiri dari dukkha samudaya nirodha marga nyana. Saya ulangi buat kalian yang nulis. Jadi loka tara marga ini terdiri dari consists of dukkha samudaya satu kata ini semuanya dukkha samudaya nirodha marga nyana dukkha samudaya nirodha marga what is it for dukkha Samudaya, Niroda, Marga Wurid. Satu hari saja ini. Belakangnya apa? Nyana. Jadi, luka pada marga atau jalan yang nanti akan mengeluarkan kamu dari penderitaan ini, yang mengeluarkan kamu itu, isinya adalah pengertian tentang your life. About your life. Tentang luka tadi. Itu tuh seperti apa? Mulainya seperti apa? Samudaya, Niroda, berdia, duka, dan marga. Satya. Tadi. Jadi kalau hanya dengan kamu ngerti, yeah, knowledge of, saya bacakan sekarang ini, what is transcendental path, ini dari Buddha, it consists of the knowledge of suffering, of its origin, of its cessation, and of the path. Now, that is very interesting. Kalau memang, jadi di sini Lord Buddha jelas sekali, beliau menerangkan, hanya kalau kamu ngerti tadi, empat tadi, yaitu kalau semuanya kamu rangkum, itu sama dengan jumlah total hidupmu, atau keberadaan hidupmu ini, termasuk badanmu, termasuk pikiranmu, termasuk semuanya, ya semuanya bersifat duka, termasuk kecemasanmu, termasuk ketakutanmu, termasuk kekecewaanmu, termasuk ini, semuanya termasuk duka tadi. Kesombonganmu, kebencianmu, kekencianmu, ini yang dasarnya karena kamu tidak bisa lihat sebenarnya, termasuk samudaya, sepak penderitaanmu. Nanti bisanya berhenti ini, dan terakhir yang namanya bawana marga, yaitu dibikinnya, dibuatnya, dibentuknya jalan untuk mencapai ini. Bukan sudah ada jalannya, kamu jalan, no, bawana marga, kamu harus bikin jalanmu sendiri. Dan ini yang disebut loka para marga, jalan transcendent di atas penglihatan kamu ke alam di sini. Wow. So it's quite interesting. You know, ini memang jadi menarik sekali. Jadi kalau begitu, apa artinya itu? Saya bisa aja terus menerus supaya biar kelihatan saya orang pandai gitu. Mungkin baca lagi 2-3 lembar di sini, saya tahu pasti kamu lebih bingung. Dari situ kata-katanya ini dibagi 7, ini dibagi 3 dan sebagainya. Tanggung dah. Kamu mesti lihat, saya pikirin untuk apa semua gitu. Tapi saya nyontek di sini kan. Dan kamu cuma dasarnya sangat-sangat sederhana. Not easy, but it's very simple. Unless you know, saya ulangi, kecuali kamu tahu hidupmu ini sebenarnya seperti apa, there's no way kamu akan bisa bahagia. Benar. Selama kamu tetap merasa bahwa kamu tetap omong begini, kamu tak mungkin bahagia. Nah, let me stand. Saya tadi seberapa jam lagi sesudah ini tanya jawab. Yang ingin saya garis bawahi di sini. Saya bilang ya tadi, my statement ya, unless you know, yeah, the nature of your life, atau the nature of duka, kecuali kamu, tanpa kamu ketahui, hidupmu itu sifat-sifatnya seperti apa. Artinya, ternyata, misalnya, ini tidak mempunyai sifat memuaskan. Kamu mungkin, keinginanmu kamu terpenuhi. Mungkin semuanya begini, tapi kalau kamu tidak ngerti mengenai ini. Ini kamu tidak akan mungkin mendapatkan puasa. Namun saya apa? I give you a hint, di Buddha Dhamma ini diterangkan apa itu sebetulnya keberadaan ini yang nggak begitu tampil dengan jelas. Ini pertanyaan yang kamu mulai lawan arus, right? Ini karena ini tidak kelihatan dengan jelas, makanya Allah sudah terangkan. Ini ada 4, kadang-kadang 3. Misalnya pakai 3 aja. Yaitu yang pertama, bahwa segala sesuatu ini berubah-ubah. Kelihatannya sebetulnya so easy, tapi di dalam hidup kita, cara kita berpikir, not like that. Berapa banyak hubungan antara suami istri, antara teman, antara anak dan ibu, antara apapun, akhirnya menjadi pasif, akhirnya menjadi sesuatu yang penyebab penderitaan. Kemudian alasannya selalu diterangkan seperti dia sekarang berubah. Dia tidak seperti yang saya bayangkan. Dia sekarang mikirnya lain. Itu bukan orang ini yang saya tahu. How many times? Kita selalu mempunyai kebiasaan ambil foto, apalagi sekarang digital camera, dari HP-mu. Begitu kamu senang, this is happiness, set, kamu ambil foto, dan kamu bilang, I want this, saya ingin keep this. And you forget, kita lupa apa, nggak ada ini terus. The world change. This one will change. Saat itu happy, yes. Jangan bilang itu nggak happy. Siapa bilang? Dikatakan bahwa kalau kita belajar Buddha Dhamma, nggak bisa nikmati. Di Palembang waktu itu, ingat ya, orang yang tanya mengenai pernikahan itu, bikin saya sedih sekali. Orang ini salah satu pemberkat, apa namanya itu? Pandita. Pandita yang memberkati pernikahan. Dia ketakutan sendiri, katanya, saya ini memberkati kemelekatan. Saya ini memberkati itu pernikahan. What? I don't believe it. Siapa bilang bahwa apa ini pernikahan bisa menjadi apa sama dengan kemelekatan? Banyak pernikahan yang menjadi penderitaan memang karena semacam ini, tapi karena sebetulnya salah pandang. Totally wrong way of looking at. You take snapshot. Anak keluarga baik, cukup punya pendidikan, not bad looking, cukup tinggi, dan sopan santun. You click, you get it, that's it. Nah, kemudian you realize and you say, she changed. Dia ternyata sekarang berubah. Ternyata malas. Kalau tidur, morok. Kalau begini, kamu mau, tapi dari dulu morok. Dari dulu begini. Ini just what I want to say. Kamu gak bisa. Jadi, betapa seringnya kita lihat sesuatu keadaan dalam hidup ini, di mana kita lagi jaya-jayanya, kita lagi pikir gini, you take a snapshot, that's it. Ini yang saya mau. Ini yang namanya, kamu tidak bisa lihat anicca. Anicca ini bukan berarti pagi, terus sore, besoknya pagi lagi. That's easy. Anicca adalah cara berpikir, di mana kita selalu mengatakan ini sesuatu fix, karena we think it's good. Atau kamu pikir bahwa akan ada suatu keadaan di mana kalau kamu mencapai itu, kamu akan bahagia selamanya. Itu hanya akan terjadi kepada swag. Itu pun dia harus tunggu sampai jilid keempat. The last episode. Live happily ever after. Fourth thing from swag. Please look at track number 4. Very nice. Teaching tentang drama. Bahwa at the end, tapi dia juga salah akhirnya. Masih logika kemarga. Sebab at the end, there's no substance. Hanya ada di fairy tale. Whole hand, walking towards the sunset, on the beach, the smell of the roses, and they live happily ever after. You know? Yes, they can. Live happily ever after. But dolphins hold hands. Come hold hands on the beach, on the sunset. Kini, tokok tinggal di sana. Down, asal main kamu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak bisa. That's not the answer. You know, kamu tidak bisa. Coba kalau ini sepertinya simple. Kalau saya ngomong banget, oh, sudah semuanya berubah-ubah. Iya, I know that. Pada suatu hari, cinta fikri akan selesai. Kalau bisa, mau apa lagi? Kalau sudah amnesia, kamu ingat lagi begini, habis ini mau ngapain lagi? One day it will finish. Aku heran juga, ya orang gampang terkecoh, iya kan? Nah, saya baru tahu, saya tanya Bunyi Imran, ini katanya 7 hari seminggu ada terus cinta fikri. Siapa bilang karma works? Kalau kamu pikir, miskal jahatnya luar biasa, kaya loh dia. Ternyata, baik yang kaya maupun yang apa, yang jahat maupun yang baik, bayarannya hampir sama. So karma doesn't work. Di sini tolong. Anyway, don't worry about it. But, you know, the thing, how simple. Kita tidak bisa menerima bahwa hidup ini berubah-ubah. Dan kalau perubahan kamu bilang, no, I like that one better. Saya lebih senang dulunya. Forget it. Go on. Atau kamu bilang, I like that. Forget it, it's not there yet. Deal with it now. Kamu bagaimana? Kamu yang sekarang ini. Kamu bagaimana? Kamu harapannya. It's too good. As long as you call it good. Selama kamu lihat it's alright. Down. Then, you know, gak enak, gak nyaman. Bad thing. Suka. Right? Jadi, pertama, lihat aja. Berubah-ubah. Makanya harus lawan, harus cara mulia. Karena kalau dilihat orang pikir, selalu akan ada ini. Nanti kalau saya nanti udah dapat kerjaan, terus nanti jadi supervisor, saya begini. That is happiness. Not bad. Kamu kecewa pasti. Kamu akan berubah. Keluargamu akan berubah. Cuman sekarang masih nurut. Sebentar lagi. Mulai argue. Kamu mulai ngomong. Don't argue with me. I know more. Nah, lama-lama. You have to admit. Kamu harus menjadi diri. Kamu malah ngomong. Please change. Let me watch you grow. Seperti ibu. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih exciting, lihat anaknya berubah. Lihat anaknya berubah. Don't even think, kamu jangan mikirkan supaya jadi orang yang semacam begini. You just watch. Apapun yang kamu bisa lakukan, just with love, care to your kids, but let the kids grow. Not to your liking, but it's really fair. Very difficult. But it's very simple and makes sense. Jadi kamu lihat apa-apa? Wah, nice. Apakah saya bisa melakukan begitu? Very, very, with great difficulty. Dulu saya banyak. Tapi, yes, I can see you. You know, I mean, saya misalnya, anak saya lulus dari he graduate dari law dan dari commerce double degree, he finished. Ingin melanjutkan sekolah lagi, tapi sambil melanjutkan sekolah dia tunggu. Usually orang mesti cari kerjaan, dia cari kerjaan, tapi dia bilang pokoknya cari kerjaan di mana yang mereka nggak bisa bayar banyak, tapi yang penting kerjanya di AIDS Council, apa membantu orang-orang yang punya AIDS dan juga Patrick Women Refuge Center. Dia jadi lawyer buat orang-orang yang di perempuan-perempuan yang dipukuli dan dilecehkan oleh suami-suami ini. Sibuknya luar biasa. Sama sekali nggak dibayar, tapi senangnya luar biasa. It's okay. It's fine with me. I mean, it's okay. I just watch. Atau kemarin, oh, 2 days ago, ada seorang teman jalan omong-omong dan berjam-jam yang mengatakan menyesal sekali karena tidak ikut campur dalam pemilihan calon suami anak perempuannya. Dan sampai sekarang anak perempuannya not very happy relationship dengan suaminya yang baru di Australia, meskipun baru menikah hanya 2 bulan, sudah ada urusan polisi dan sebagainya. Anyway, very sad. Mulanya sangat sederhana, pilih gaun kemantan. You know, so silly. Ibu mertua menginginkan supaya pakai pakaiannya dia pada waktu dia menikah, for sentimental reason. Anaknya kepingin pakai pakaian baru pilihan. Kalau 11 juta itu banyak atau enggak ya? Tergantung. Ini pakaiannya katanya 11 juta. To me it's a lot of money for one day. Habis itu enggak bisa pakai kemana-mana. Pakai untuk tidur enggak bisa lagi. 11 juta. Kalau saya sayang. Itu pakai untuk ke restoran enggak bisa. Pakai untuk tidur enggak bisa. It's not comfortable clothes, right? Anyway, from that, the next 6-7 months, total hell. Karena, you know, I want it like this. Padahal semuanya, enggak, saya kemarin tanya hal simple. Sampai si ayah ini, apa, you know, setelah dia cerita berapi-api mengenai kitab ini, saya very simple. Oke, semuanya ini sebetulnya yang dipersoalkan apa sih? Apa ya? Apa dari rocknya itu? Loh iya, rocknya pun sebetulnya persoalannya apa sih? Iya, tapi waktu itu mungkin orang yang itu loh, nanti saya cuma tanya, misalnya, pakai yang ini, ya kok udah, juga nggak mungkin tuh kelihatan nggak cakep gitu, mungkin. Iya, dia apa ya? Dia sendiri bingung. Cuma, our life, kadang ribut ngurusin hal-hal yang sama sekali. Just remember this. Intinya di Buddha Dhamma, kalau bisa, jangan bikin masalah. Hidup ini sudah penuh masalah. Kalau bisa jangan tambahin masalah. Kalau hal-hal itu, ya udahlah. Don't make it into big thing. Right? Just a simple thing. Itu satu. Untuk lihat hal yang berubah-ubah. Yang kedua ini, salah lihat sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan misalnya, kalau kita ketemu orang ini, wah orang ini ternyata luar biasa, nanti dia bisa beli kok apa, ini dia pasti kalau nanti kita hubungannya baik kontraknya mesti diberikan ke kita, ininya begini, kamu mikir begini, kamu pikir kamu temukan sumur kebahagiaan bisa kamu dapat di sana, atau anugerah, pasangan, atau anything, work wise, out there you think, itu akan jadi sumber kebahagiaan kamu pikir itu, it's not true. Sebab kebahagiaan itu tidak di sana. Kebahagiaan itu apa yang kamu alami. Jadi sebetulnya bukan sumur kebahagiaan yang di sana, tapi center kebahagiaan. Center ini, apa namanya? Flashlight from you that can look at happiness. Ini yang urusannya ini. Not there, right? Makanya saya cerita, waktu itu saya ceritakan, udah mengenai aja. Did I try? Tunggu sih waktu itu tidak di sini atau di mana ya? Hah? Di sini kamu pernah saya ceritanya mengenai Indonesia? Yes. Nah, poinnya jangan salah teknik hidup ini. Kamu mikirnya tadi itu, jangan ingin bahagiakan orang tua, tapi ingin selalu lihat orang tua bahagia. Jadi dari kamu ya, jadi kamu punya tanggung jawab. Jadi kamu jangan yang disalahkan dunia luar terus. Kalau ada apa-apa, tangan jangan begini dulu. Begini dulu, periksa dulu, sini dulu. Hewan, hewan, hewan. Ini, begini dulu. Kamu lihat, ada apa itu di sana? What is it? That goal. And never think bahwa dari dunia, ini nanti dari sana ya. Bahkan, bahkan, di buku-buku ini, kitab-kitab sini, disebutkan. Kebahagiaan ini, tidak dari apa yang kamu ambil dari dunia, tapi justru apa yang kamu berikan ke dunia itu. It's a beautiful thing, very simple. Jadi happiness is not what you take from the world, but what you give to the world. It's beautiful. Now, the world, alam, jangan dunia, alam. Ternyata, whatever we give to the world, yeah. Ini ke anak, ke suami, ke teman, ke satpam, ke pembantu. Always give you happiness. You can protest. Not true. Right? It's not true. Because I give, but what did I give for return? They throw sand at me. You know, the orangnya ternyata saya bantu mereka, ternyata mereka tidak tahu diri. Mereka malah caci-maki saya. Malah tidak terima kasih, malah bikin susah saya. Kalau begini-begini. Dulu, waktu begini, saya bantu mereka. Sekarang begini-begini. Always, jangan. Ini dua isu. Yang satu, kamu beri, make you happy. Yang kedua, kamu mengharap dibalas. Ini make you unhappy. Ini loh artinya. Happiness that you get is from, not from taking from the world, that what you give to the world. Jadi sebetulnya kalau kamu beri, kamu harus berani. Orang yang berani memberi itu harus orang pemberani. Sebab paling berat memberi ini, kalau kamu ukur dari apa yang diberikan kembali, you bound to be disappointed. Paling tidak risky dah. It's a risky thing. But if you have confidence bahwa in life, dalam kehidupan ini, sebisa-bisanya, sebisa-bisanya, tangan saya begini nih, bukan begini. Artinya, I give, enggak receive, selalu, kalau bisa. Hampir selalu, 99%, it gives you happiness. Tapi kita kan enggak selalu begitu. Dan ini normal. Bukan berarti kamu orang jahat, bukan kamu orang bodoh, bukan kamu orang enggak bisa. No, I'm not talking about you being bad, no. We all the same. Kita semua sama. Kita punya kebiasaan, lingkungan semua yang memaksakan kita paling tidak harus ada imbalannya dong. Kamu dibantu masuk untuk itu terus. Itu normal. We think like this. Kalau if I be kind to you, well at least you smile back. You know. Okay. We keep saying every morning, good morning, tomorrow. Oh, yeah, what's wrong with it? Yeah. Tapi lama-lama saya kalau di Australia saya sering pagi jangan-jangan di dekat rumah saya ini ya rumah saya seperti ini di bawah jembatan tinggal gitu ada dekat sungai gitu jangan-jangan kan early in the morning apa the sun rising matahari terbit ada burung-burung suara ketemu orang saya selalu ngomong good morning kadang-kadang orang ini morning kadang-kadang it's okay. Kita tahu jalan aja. And just be okay. But it's still good. Stop. Why? I remember that word. Buddha Dhamma. The happiness, really, not from what you take from the world, but what you give to the world. Setelah dibaca keterangannya, mengapa kok not from what you take to the world? Ternyata kalau kita take something from the world, happiness yang kita dapatkan dari dunia, kebahagiaan yang kita dapatkan dari dunia, ini ternyata conditional. Harus punya kondisi, harus punya sebab, harus punya tengah waktu, harus punya posisi yang suka.
Jika posisinya, situasinya ini berubah, itu tidak terjadi. Dan bisa akan berubah. Makanya kamu berubah.
Makanya kalau kamu misalnya, misalnya kamu sekolah, ya, kamu sekolah, kamu kuliah, kamu mikir, kuliah ini nanti supaya saya bisa begini. Apa supaya nanti saya bisa lebih kaya, bisa lebih begini. Ini saya kira nantinya, ya mungkin kamu akan oke, ya, mungkin sukses oke. Tapi kemungkinan besar ada risiko bahwa kamu juga akan mengalami kekecewaan. Atau kamu kerja, kamu kerja begini, sudah kamu pikir kamu benar kerja keras, gitu. Bos kamu apa, just try to please the boss, you work, kamu pikir kamu jatuh. Dan kalau kamu pikir nantinya tujuannya supaya kamu dan waktu, kamu tentu mikir bahwa yes, it's good. Dan nantinya saya akan begini. Saya pikir ini risiko sekali hidup seperti ini, karena you really take from the world, gitu. Karena nantinya kalau ini tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, you disappointed. Tapi seandainya kamu bilang, okay, sekarang saya sekolah, saya kerja, I don't really mind. Kamu mau lihat saya okay, enggak lihat saya okay. Tapi saya dibayar sekian, saya kerja sebisa mungkin, sejujur mungkin, sebaik mungkin. Guess what happened? Biasanya loh, bosnya ngerti, biasanya. Tapi kadang-kadang juga enggak, tapi ya enggak apa-apa. Tapi kamu tahu, sehari-hari di depanmu, di dalam hatimu, you are doing the right thing. Dan kalau sudah begitu, tidak ada ketakutan. Success or not success, it doesn't matter. Your motivation is this. Jadi, lihat sesuatu. Gini. Kemudian, nah ini yang ketiga, ini agak susah menerangkan ya. Tapi sebetulnya benar-benar melawan arus. Benar-benar melawan arus. In a way, it's like this. Bahwa kita ada, you know, misalnya jika ada, kita berbuat kebaikan, kita menolong orang, katanya sendiri pun kita menolong orang, saya menolong orang, itu selalu it's I do it for them, saya menolong orang. Sebetulnya kan ada saya atau tidak ada saya itu sebetulnya enggak soal. Yang ada keinginan dan sesuatu yang nice happen. Sesuatu yang nice happen. Dan sesuatu yang nyaman gitu. Dan sesuatu yang baik terjadi. Dan itu teramati. Orangnya juga tergantung dari orangnya. Kamu mau tolong itu susah sekali. Yang saya mungkin saya ceritakan tentang waktu saya makan bakmi di Duit, saya masih ingat ada orang jual kue, saya nggak beli kuenya, saya beri uang, saya dimaki-maki benar-benar selama ini jual, dan saya nyesalnya luar biasa, ternyata so unskillful, me unskillful, ya orang ini benar loh, dia kan mau jual kue, saya nggak beli sebetulnya nggak apa-apa, tapi kok tinggi hati saya kok bilang, enggak, daripada beli ini saya kasih 10.000 aja. Orangnya marah-marah. Saya enggak minta-minta. Gini. I was wrong. I never forget bahwa so unskillful. Ternyata sangat-sangat unskillful from my side. Nah, untuk memberi begitu. Dan, jadi, apa, bahwa ini, apa-apa, kalau ada sesuatu yang begini, oh, that's me. Gitu, yeah. It's done, apa, dan, yang paling payah ini paling sering kalau kita scanning segala sesuatu ini yang kita pentingkan selalu saya dulu kan, baik pilih jeruk di Carrefour yang saya selalu cerita, yang tentunya kamu pilih the best for you, for me, for myself, atau you know, for me and my thing. Dan di sini ini salah satu trik. Ini saya kalau ngomong ini bukan berarti ini apa Hisolinus sedala lama Ismail kulu kan. Jadi saya enggak mungkin saya tidak respect ke beliau atau dua hari yang lalu di email saya ada pengumuman saya tinggal di Perth di Australia Barat. Di Perth ini ada SDMT Center yang namanya Hayal Driver Center. Hayal Driver Center membuat pengumuman bahwa kalau bisa semua orang semua anggota Hayal Driver supaya menulis surat ke Perdana Menteri Australia untuk menekan Perdana Menteri Australia, menekan kepimpinan pemimpinan di China untuk memperbolehkan His Holiness the Dalai Lama mengunjungi di China apa di tempat gempa bumi. Nah, kata-katanya ini sepertinya ini untuk His Holiness the Dalai Lama. Saya baca sendiri His Holiness the Dalai Lama sekarangnya, di mana beliau juga memuji apa terutama presiden dari China sendiri datang ke situ dan memimpin apa bantuan-bantuan yang di sana, bahkan di seluruh the whole country sehari berduka cita untuk meninggalkan yang 2000 orang. Saya kira it's okay, tapi saya lihat dari ini dari Hayal Driver Center yang mengajarkan begini, dan kemudian saya lihat bacaannya apa respons dari beberapa orang-orang yang mungkin saya juga agak kenal mereka tentang kejadian di Tibet ini. Salah satunya menyalahkan pemerintah China, mengatakan bahwa ini yang menyebabkan semuanya adalah pemerintah China, karena kalau dulu orang-orang Tibet itu selalu safe karena tinggalnya di tenda, jadi kalau ada gempa bumi nggak ada yang mati gitu. I think it's so silly. And guess where is the epicenter? Di dekat monastery. It's not in the tent. Di monastery, dan monasterynya ya untuk. Jadi ternyata kita practitioners Dharma pun masih pilih. It's my ya orang Tibetnya jadi dan dekat ini nih, dekat dari Solidus satu grup ini ya grupnya sama ini apa my thing, it's more important. I just wonder pada waktu kita yang sama-sama di China waktu di sisa kejadian atau di sini, bedanya apa? Sama kan? Penderitanya sama kan? Harusnya kita harus sama dong. Kita harus nggak pilih karena ini karena banyak orang Tibet ini di China, ini di sini. Lalu Hayat Driver Center, FDMT Center ini, saya hampir balesin tulisan saya bilang udah nggak usah cari perkara. Bukan saya nggak mau pilih, tapi I'm very disappointed in a way kalau ternyata ikut organisasi dari Potowa misalnya gini. Kalau kamu pikir Potowa ini harus banyak anggota-anggota Potowa yang bagi gini, kamu salah alamat sudah. Adanya organisasi ini supaya organisasi ini memungkinkan si organisasinya seperti ini, tapi tidak membuat kamu eksklusif, tidak membuat kamu lebih penting daripada yang lain. No, you learn dari grup kecil kemudian kamu bisa ke depan. Tapi kalau misalnya persoalannya kalau ada misalnya ini yang di Tibet ini terus kita semua yang belajar apa dari Isolin dari Tibet kemudian harus bantu dan harus menentang Perdana Menteri, harus mengutuk Perdana Menteri apa pemerintahan China yang tidak mengizinkan Isolin. Saya pikir ini loh yang ketiga tadi, apapun yang ada hubungannya dengan my family, my friend, my group. Makanya saya dulu selalu juga masih sering menggoda awi gitu misalnya waktu ada tsunami itu. Ada tsunami di Aceh yang dipikir wihara kita oke. Yang putih dulu atau enggak. Forget that. ini suffering. You are a kid suffering. Kamu lihat suffering, kamu harus lihat di atas ini semua. Don't go to sigma. Jadi Lord Buddha mengatakan ini sebetulnya yang satu. Di buku ini diterangkan ada empat, tapi tadi saya sudah sebut tiga. Tapi yang keempat ini it takes a long time. Dan ini nanti ini sebetulnya prasna paramita about the fourth one. Jadi ternyata ya, yang Allah sudah katakan, kita lihatnya tadi, dengar ya, dukkha samudaya niroda marga nyana, right? Ini lokatara, right? Jadi itu. Jadi untuk lihat benar-benar secara benar, dukkha ini mempunyai paling tidak tiga tadi tempat. Yang pertama saya contohkan tadi yang tidak berubah-ubah, anicca, anicca, right? Yang kedua, bukan sumber kebahagiaan di luar, bukan semua yang bukan sumber kebahagiaan. Yang pertama kebiasaan kita snapshot, selalu pikir bahwa semuanya tidak akan berubah-ubah. Anicca itu. Yang kedua tadi, bahwa kita merasakan selalu ada di luar sumber kebahagiaan yang bisa kita timba setiap waktu. And we do that. So kebahagiaan is not that. Number two. Dan yang ketiga tadi, me and mine, bahwa ini sesuatu is my thing, it's my friend. Kalau orang lain, ditabrak cuek dah. Tapi kalau teman saya, emang ini. It's different. Dan apalagi kalau apa, grup saya, orang saya, makanya kita akan selalu didiskriminasikan selama kita mendiskriminasikan semacam itu. So me and mine, anicca, dukkha, anatta, three things. Yang keempat ini yang disebut sunyata. Bahwa ternyata semuanya ini, dan ternyata yang keempat ini luar biasa sekali, bahwa apapun yang ada di luar ternyata itu hanya apa yang kita alami. Bahkan dibalik, bahwa sebetulnya mind atau our life is a sum total of what we experience. Hidup kita adalah jumlah dari semua pengalaman-pengalaman kita. Our life is sum total of our experience. Kamu mesti bisa tanya, lalu di mana ini nama baik? Lalu di mana ini apa yang dikatakan oleh masyarakat? Oh, seperti saya baca tadi pagi, untuk jadi kepala daerah harus tidak cacat moral. Oh, berani, benar mereka ada. Artinya, untuk jadi kepala daerah, kamu harus jadi munafik terbesar dan make sure you don't get caught. Cacat moral. So, jadi negara kita pun sekarang sudah jadi mulai negara munafik yang mengatakan bahwa semacam begitu itu mungkin. It's, saya tahu tujuannya is good, tapi kalau memang seperti ini sangat-sangat menurut saya ini sangat-sangat mundur dimana kita mulai just mental semacam ini. So, semakin kita tahu tentang paling tidak tiga tadi, apalagi ketahui keempatnya yang namanya sunyata. Jadi biasanya dikatakan tilaksana, litilaksana, right? Trilaksana, tiga ciri-ciri keberadaan. Satu, bahwa keberadaan ini berubah-ubah. Kedua, bahwa semuanya mempunyai sifat tidak memuaskan. Jadi tidak mungkin kamu kalau kamu mengantukkan yang di luar. Ketiga, hati-hati. Apa-apa yang kamu bilang me or mine, saya atau di sana, itu nanti akan menyebabkan kamu tidak melihat ini secara sebenarnya. Anatta. Yang keempat, sunyata, bahwa ternyata semuanya ini tergantung apa yang ada dalam hati kita. Kita merasakannya seperti itu. So, makanya tanpa kita tahu ini, tanpa kita tahu jelas, ini baru tahu keadaannya. Belum dikatakan nanti tahunya cara-caranya, yang namanya dengan nanti prasna paramita. Nah ini sedikit demi sedikit kita harus tahu. Dan memang harus dibicarakan. Orang belajar itu memang, makanya kita harus belajar kita harus kontemplasikan, kemudian baru kita mengerti apa sebenarnya. Tapi, you know, just to talk about it, hanya ngomong, hanya suara, macam suara, hanya rame-rame, terus-menerus macam ini, ngomong begini. Ini gunanya nggak banyak. Saya bisa meyakinkan kamu sesuatu, tapi kamu harus benar-benar, meskipun ini, kesukaran saya dalam membicarakan seperti hal ini, itu bagaimana caranya membuatnya simple. Tapi kalau dibuat simple begini, kamu pikir kamu sudah pernah dengar berkali-kali yang you think it's easy, it's not, you know, it's you have to really do it. Sebab semuanya kamu harus ikut pelajarnya, meskipun yang suara yang bla 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 ini juga harus termasuk itu, kamu harus termasuk ini, tapi cuma nanti harus kamu pikirkan dan kemudian harus jalankan. Kalau cuma ngomong-ngomong begini, ini kan seperti orang makan kerupuk, suaranya banyak tapi nggak bikin kamu kenyang. Tapi makanya makan gado-gado itu seru, karena ada kerupuknya, ada empingnya, ada suara segala macam, tapi harus dimakan semua, jadi semuanya rasanya enak dan bikin kenyang. Apa-apaan ini ngomong dharma, contohnya makanan terus. No, I mean it. Seandainya kalian tidak takut, seandainya kalian tidak cemas, seandainya kalian tidak khawatir about your life. Life is okay, you know. Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Tapi seperti tadi, saya di dalam mobil, mood itu. Then you choose. And I had very nice nap. 10 minutes. Mungkin seperti halnya dengan Lord Buddha. Mengapa sekarang saya tanyakan yang namanya Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama ini? Beliau mengatakan, mengapa beliau meninggalkan rumah beliau? Ini karena beliau melihat orang sakit, orang tua, dan kematian. Ini yang beliau takut. Ini beliau ingin tanyakan, ini bagaimana ini? Caranya bagaimana? Akhirnya, pada waktu beliau mengalami pembukaan sempurna, beliau mengatakan, saya sudah mengatasi kelahiran kembali. Saya sudah mengatasi ketuaan. Saya sudah mengatasi sakit, dan saya sudah mengatasi kematian. Apakah Buddha menurut sutra ini, Buddha ini menjadi tua atau tidak? Yes, jadi tua. Buddha ini sakit-sakit ternyata. Yes, Buddha ini apa hormatnya? Parinirwana. Tapi sebenarnya kan meninggal dunia ini. Cuma kata kehormatannya parinirwana. Buddha ini parinirwana atau enggak? Yes. What do you think? Yes. So, Buddha jadi tua. Sakit-sakit itu, sakit benar. Sampai beliau mengatakan, ini badan saya seperti kereta harus diikat, supaya bisa jalan. Just to do that. Dan beliau mati. Sorry, parinibbana. Apakah beliau gagal? No. Ternyata, mengatasinya tua, sakit, mati, dan dilahirkan kembali, itu cara lihatnya. Know it well. Tahu benar cara. Apa itu artinya tua? Apa itu artinya sakit? Apa itu artinya mati? Dan kamu tahu ini, kamu transcend. Lokata, kamu keluar dari kehidupan ini. Lokata. Ini makanya disebut. Lokata. Caranya kamu lokatara marga, kamu keluar dari keterikatan ini hanya dengan cara kamu tahu. Nah, untuk tahu kamu harus tahu punya intelligence. Untuk bisa intelligence, kamu memang harus bisa konsentrasi, harus bisa mikir. Nah, untuk itu jangan lupa kalau kamu terbuka, hidupmu di dunia ini harus urusan dengan kita-kita ini. satu dengan yang lain. Kita harus bermasyarakat. Kita harus tetap hidup di sini. Harus ada anak, ada orang tua, ada suami, ada mertua, ada menantu, ada tetangga, ada supir, ada segala macam. Cara kita berinteraksi ini jadi landasan supaya nantinya pikiran kamu bisa lebih konsentrasi. Untuk itu kamu bisa ngerti benar sensasi seperti apa. Nah, kalau kamu terhuga dan kalau kamu tahu caranya sebetulnya sangat simple meskipun tidak mudah. Keberadaan ini seperti apa? Ilahnya seperti apa? Tentunya kamu tetap bangun pagi. Kamu tetap akan berangkat kerja. Kamu tetap akan datang. Kamu tetap akan sekolah. Kamu tetap akan jadi ibu rumah tangga. Tetap jadi bapak rumah tangga. Jadi apapun kami yang jadikan. Tapi you be the best. Karena kamu tahu bahwa untuk itu sekarang intinya supaya kamu berguna buat yang lain. Makanya Lord Buddha ini di Mahavangga ini beliau mengatakan ke para biku murid-muridnya ini dari Bali Jaya, beliau tidak mengatakan kamu tinggallah di wihara sini, lupakanlah dunia, duduk di sini mencapai jana-jana di sini. Enggak, beliau tidak ngomong ke sangga ini kamu jangan campur ke yang lain. Enggak, kamu sini satu grup, kamu jadi murid-murid saya, bikin suatu apa organisasi yang lain, kamu asal kamu bayar iurannya terus. Enggak, waktu itu enggak bayar iuran. Bukan. Pokoknya kamu jadi begini. Oh. You know what love to that tell? Seperti itu, seperti beliau katakan pada kita. Siapa kita kan? Bikau janam. Opara biku. Ya. Bahu jana hitaya, bahu jana sukaya. Ya. For the benefit of many. For the happiness of many. Out of compassion, you said it, apa? In the compassion of the world. Untuk, apa? Demi mengadakannya walasafi di alam semesta ini. Lokanu kampaya, ini namanya. Artinya, bahu jana hitaya, bahu jana sukaya. Lokanu kampaya. Jadi, bukannya out of compassion, tapi for the benefit of many. For the happiness of many. Bring compassion in the world. You. Lokanu kampaya. Bring compassion in the world. Dan dikatakan begitu, terus diulangi. Hataya, hitaya, sukaya. Berarti benefit, kepastian, dan the welfare. Dewa manusia. Untuk dewa, para dewa dan untuk para manusia. Who are dewa? Orang-orang yang masih menjalani logika marga. Semua yang ada di sini, meskipun para dewa dan manusia. Ini untuk mereka semua. Dan jangan pergi berdua. Waktu dan perhatikannya. Pisah sendiri-sendiri. Kamu mengatakan di sana. Tunjukkanlah dharma yang mulanya. Bring happiness. Tengah-tengahnya bring happiness. Dan di akhirnya bring happiness. Artinya, kita itu hidup harus seperti itu. Jangan takut. Dunia ini di luar. Tatap dunia ini dengan penuh confidence. Nah, kita tahu apa tuh yang disebut punya dharma di dalam hati. Ini kamu punya dua hal. Satu tadi prajna, the intelligence, very good. The base yang kedua, base yang good heart. You know, kehangatan hati. Kepeduli sesama. Ngomong, orang ngomong itu bilang, kalau bisa bantu yang lain, kalau tidak jangan luarkan. It's good, itu keberadaan pertama. Itulah landasannya. Sesudah itu kamu harus tajamkan intelligence kamu, prajna. Sesudah itu, di compassion. Besarkan anak, kuliah, kerja, hubungan apapun, gunakan dua hal itu. Dan, bahujana hitaya, bahujana sukaya. Nah, ini semua ini dari Bali text. Jadi nggak ada yang ngomongkan ini Theravada, ini Mahayana, ini Swayam. Semuanya sama. Ini di Pali teks pun mereka mengatakan, para biku, kamu jangan diwihara terus. Ini keluar kamu. Dan ini bukan tambahan teks-teks yang akhir, bukan baru. Right at the beginning, Lord Buddha mengatakan begitu. Itu sama untuk kita juga. Kalau kita keluar, tujuan kita lakukan sampai apa? Doing compassion to this world. Bawalah relasi di sini. Ke siapa? Ke semuanya. Ke ayah, ke ibu, ke tetangga, ke suami. And everybody. Then, if you do that, then benar-benar kamu ini apakah supaya kalau begitu kamu nurut Lord Buddha? No. Ini loh keberasanmu, ini loh caramu untuk nantinya loka para marga. Kamu di atas transcendental world. Kamu tidak akan lagi terikat ke dunia ini. Kamu tetap ada di dunia ini, tapi tidak lagi terikat. Karena tujuanmu sekarang sudah tidak tujuan untuk ikat ke sini. Then you educate your kids. Then you love your mom. Then you do you anything. The same, tapi sekarang different. Sebab tidak lagi. Kadang-kadang saya pertanyakan, ya, saya lihat ibu, ya, saya lihat ibu saya 88 tahun. Ya, ada dua macam pertanyaan di hati saya. Saya lihat ibu saya ini, apakah saya cuma tidak ingin melihat apa penderitaan dalam bentuk ibu saya yang agak berubah, yang agak marah-marah, atau benar-benar saya ingin melihat beliau ini bahagia? Kadang-kadang campuran, tapi kadang-kadang justru yang pertama. Kita ini justru kadang-kadang membantu orang bukan karena ingin membantu orang itu, tapi karena kita enggak tahan lihat ada penderitaan macam ini. Udah daripada suka-suka, ini affix you, so be happy, will you? Kadang-kadang kita minta dia supaya dia ini tidak menderita karena kita enggak ingin lihat orang itu menderita, karena kita enggak ingin lihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini. Not really to see them happy. We are taking compassion. But that's for next time when we meet. That's lovely subject about benar-benar how to really sebetulnya to be present with suffering. Kita, teknik kita biasanya di dunia ini to reject suffering, to refuse, to avoid. Kita selalu mencoba menolak, menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. That's not always work. Tapi kita bisa belajar hadir di dalam penderitaan, siapapun penderitaannya. You are with it. That's a real compassion. Yeah, that's a real compassion. Kalau kamu pilih segala sesuatu from your point of view, hanya dari kamunya, kamu lihat dunia ini benar-benar enggak apa enggak fair kadang-kadang. Mengapa kok begini? Mengapa kok begitu? Kadang-kadang lucu. Kita selalu mengatakan dunia ini enggak adil. Sering dengar kan kamu kata-kata semacam ini kok enggak adil? Artinya kadang-kadang sangat sederhana. Enggak adilnya dunia ini karena kamu enggak kebahagiaan. Kalau kamu kebahagiaan, kamu selalu bilang dunia ini adil. Saya dapat. Enggak adil ini karena saya enggak termasuk. Om pilih kasih itu kan karena saya enggak ikut dipilih gitu. Seandainya saya ikut kepilih ya, mestinya om okay, very wise. But that's common. Saya dapat begitu, oh, so often. Begitu seringnya, kadang-kadang saya ketawa dan juga merasa nyeri dalam hati ini, kok begini lagi. It's so simple. If you see, just take from the world, risiko, but you give, lagi. Latihan. Nanti kalau kamu up, down, kamu hadapi. Kamu punya confidence. Ingat, Lord Buddha, yang namanya Buddha, benar-benar ini, qualified, definitely, gelarnya tidak tarung-tarung. Anuttara Abhisamyak Sambodhi. Udah tidak bisa lebih tinggi lagi. Anuttara, tidak ada yang lebih tinggi. Anuttara. Abhi, great. Samyak, perfect. Sam, complete. Bodhi, terbuka. Udah tidak bisa lebih tinggi. Beliau masih mengalami ketuaan, kesakitan, dan kemudian parinibbana. Dan beliau menyaksikan murid-muridnya berkenap satu dengan yang lain. Dan beliau menyaksikan suku bangsanya dihabiskan, dibunuh anak-anak, tinggal cuma satu, dibiarkan hidup tanpa bisa apa-apa. Bikin suffer? Yes, of course. But down, tapi dengan Buddha, he saw. Tidak berarti dia punya compassion. But beliau tahu, cara lihatnya yang dirubah. The way you look at it. So, refuse to suffer. Jangan mau menderita. Rubah cara pandangmu. Jangan rubah dunianya. Rubah alammu. Nah, alam kamu bisa rubah. Tapi dunia kamu jangan mimpi bisa rubah di luar. Not possible. But do that. Just refuse to do that. And you can do it. You can do it. Pengetahuan ini dasarnya yang disebut trustnya paramita. Tahu bahwa semuanya empty. Bahwa it's up to you how to say. Kamu tahu bahwa semuanya ini sunya. Makanya tergantung dari kamu cara melihatnya bagaimana. Untuk itu makanya caramu, kamu berbuatnya, kamu landasannya, ini yang kamu urus. Ini inti sebetulnya dari trustnya paramita. Yang 5.000 sloka, yang 3.000 sloka, yang 400 sloka, Heart Sutra, ataupun hanya one word. Om. That's beautiful. I mean, the whole thing. It's understandable. And if you get it, kamu ini dilahirkan seperti Buddha. Ini namanya apa? Simbol Dewi Prajna Paramita. So nice. So beautiful. And it can only be from the wisdom of a woman. Apa dari ibu? Karena apa? Mengapa kok bapak-bapak ini, kita-kita yang laki-laki ini agak punya handicap? Sebab sebagai seorang ibu mempunyai kemungkinan merasakan mempunyai seorang total stranger, absolute stranger, misalnya orang asing yang kamu izinkan tinggal di badanmu, and then you deliver your baby, total stranger, kamu gak ngerti, dulunya gak kenal, tahu-tahu ada. Ya bukan tahu-tahu ada, but you put it, it's a bit of process here, but anyway, you got that. But that's incredible, makanya dikatakan, this love of the mother is really something, dan kita semua pernah merasakan ini, kita semua pernah merasakan, not as mother, but we receive mother's love, and it is incredible. Apa? Makanya dikatakan kalau kamu punya that kind of real feeling tanpa kondisi, then it's nice, and that's the way dibarengi dengan smart intelligence. Saya kok lebih cenderung tersebut pasnya sebagai super intelligence, you know, really sharp intelligence, it's a good heart, sharp intelligence. Nah, apa kalau cuma intelligence, you know, merampok itu harus intelijen juga. Kalau enggak, kita jangan dihantemin orang-orang. Iya, apa? Makanya the best. Nah, kalau kamu mau jadi koruptor, jangan seperti Gayus. Bodohnya luar biasa. ketarik karena suku bunga naik, dimasukin di account, kelihatan dong, kelihatan. Makanya, only intelligence not enough. Tapi ini super intelligent, touchnya, based on good heart. Apa, itu tadi, apa, kalau bisa, bantu yang lain, ini agama Buddha cuma dua kali masjid, kalau bisa bantu yang lain, kalau nggak bisa, cek merugikan atau tidak. Semua tindakan perkataan kamu landasin itu, you are safe. Kemudian, intelligence. Kemudian, bangun pagi, lebih giat, lebih berusaha. Do more, be more useful, because you are more, lebih berguna buat yang lain. That is what Prasaparamita is all about. Itu makanya kalau kamu nanti berdoa di Sahab Sutra Sel, no eyes, no ears, no tongue, means that bahwa betul ya itu semuanya it's not that. Anyway, any questions?
It's really simple, but not
spot on. But if you don't get this, yes, don't even try, just do. Don't even try, just do it. Think that way, apa? Apa pikirannya? I know, it's simple. Tapi juga kadang-kadang enggak masuk akal, karena kelihatan bahwa hidup itu enggak begitu, hidup ini harus begini, tapi it's not that. Kita dalam hati kita selalu ngomong, kita pasti tolak. Harusnya kan begini, ini enggak fair. Yes, you are right. Tapi selama kamu lihat begini, yaitu based on only eyes, akhirnya, nantinya, toh, kita sendiri yang kena. Lucunya, you know, maka the whole world, dunia ini tetap jalan. Kita marah, kita upset, kita sekarang, enggak ada yang urusan, only eyes. Tapi kita anggap kita mau fix that world. Cannot do. Tapi kalau kita bilang, okay, fix my will sini, termasuk fixing outside. Ya, termasuk fixing outside. Terus jangan bilang kita gak bisa do anything. That's not true. Tapi you do something, cuma sekarang dibalik. Okay, sekarang not for my benefit. How about for your benefit? Lho, itu sudah saya coba terus-terusan, tapi orangnya malah melunjak, misalnya. Ya, misalnya. It's sometimes you will always think like that, then you say, doesn't matter. Tapi kalau kamu benar-benar melunjak dan kamu bilang, ini it doesn't work, ya kamu galak. Okay, that's it, stop. Mau diapain lagi? Misalnya, anak nggak mau belajar. Ini kemarin, temanya gitu. Untuk main terus. Semakin marah dia semakin juga marah kan? Apa yang saya sebut quite common. If it doesn't work, it change. Tapi intinya juga. Unfortunately, itu memang benar. Ternyata dunia ini tergantung dari apa yang kita lihat. It's true. It's simple. It's not easy. It's simple. Karena di dunia kita dibiasakan lihat segala sesuatunya seperti ini. But without that, without that knowledge, at least without giving us a chance, paling tidak beri kesempatan kita untuk melihat dari segi pengalaman kita. Yang enak ini apa sih? Mau gak mau, betapapun gak enaknya di sini, jam ini jalan terus. You know, so that could be good, could be bad. Artinya, tidak ada tuh orang ini yang benar-benar tersiksa terus-menerus every day, not possible. Paling 30 tahun gitu, terus menerus gitu, paling lama gitu. Tapi di tengahnya pun ada break, gitu. and all that, and it's like, no, but doing it, the same thing. Enggak mungkin kamu senang bisa terus menerus. Makanya, just try to be more apa, sensitive, lebih peka to yourself. Don't be hard on yourself. Jangan terlalu keras ke kita sendiri. Yang paling sukar ini the boss inside our mind. Yang selalu want to be happy, want this, want that like that. And that boss, menurut kitab suci, doesn't even exist. It doesn't even exist. It just doesn't exist. So just do it. You know, based on good heart, doing that. Then slowly you will be forced to be happy, slowly. For sure. So karena dipaksakan, lihat begini. You know, one good example. Saya dulu kalau waktu muda pernah senang makan. I think I told you this story or many times here. Saya selalu sampai tahu sih di sekitar Semarang ini yang paling enak di mana mana apa bangun pagi naik sepeda motor ke Bandungan perlunya makan nasi pecel di pinggir sawah because that's so nice, you know, because go like this. Until I realize kalau ini seperti ini meskipun betapa enaknya ini sebenarnya penyiksa. Until I realize that sekarang saya makan apapun it's nice. Doesn't mean to say kalau ada pilihan, kamu pilih yang gak enak, itu bodoh. Yeah. Dan kalau ada kesempatan, ya gak apa-apa. You know, kamu pilih. And, you know, sometimes you try, I don't know, non-Chinese cuisine, non-Xiang, you know, sometimes you try. But equally, you sometimes try, I don't know, nasi uduk kebun kacang. Okay. It equally nice. Dan, enggak soal kamu mau makan apa. And it's really, really, it's your mind. How you look at the world, how you look at it from inside. And that's it.
Thank you.
Thank you. I don't think you've ever received explanation about Prajnaparamita this way. No, but I think it's, this is the base. Nah, nantinya kita isi pelan-pelan from the inside, and it's really quite good. Well, I had fun waktu itu di Palembang apa bicarakan all karma, and it's quite challenging. How about that? No? Any questions? Ini sangat langka. We finish right on time. Sangat-sangat langka. Yeah. Biar semuanya dengar.
Kalau Om menyampaikan terlalu sederhana, misalnya ya sama-sama aja gitu. Lalu kalau Om menyampaikan terlalu sulit, kayaknya kok mungkin kira-kira yang mungkin ya, tapi gitu ya pernyataannya Om. ini problem saya dari kami menarikkan ceramah gitu. Ketika Om menyampaikan yang seperti ya, kok kayaknya saya udah pernah dengar. Jadi batin saya itu udah dijelaskan, oh ini pasti ternyata sama ini. Dan akhirnya biasanya saya susah menerapkan sesuatu yang baru karena kalau konteksnya hampir sama ya biasa saya menjelaskan aja tidak gitu tapi sama-sama aja. Dan menurut pendapat saya sendiri sebenarnya makanya esensinya sebenarnya itu aja, cuma intinya lebih ke penekanan kita untuk remind.
Is it like that? Well, I can tell you a secret. Sebabnya ini begini. Saat ini saya senang sekali. Saya lihat banyak wajah-wajah baru. You know, in this room. Saya enggak set sepisah saya supaya enggak ada yang ketinggalan. Supaya enggak ada yang ketinggalan. Untuk itu, makanya saya ulangi temanya. Tapi dalam ini, sebetulnya ada beberapa hal kalau kamu telah kembali, sebetulnya it's quite important. Yaitu misalnya yang ingin saya tekankan, tanpa ingin bikin kontroversi atau sektarian segala macam, enggak. Misalnya, ternyata Wu Budaya mengatakan, sampai jana-jana pun itu masih logika marga. Artinya meditasi, di mana kamu cuma mencapai sana pun itu masih disebutkan worldly path, logika marga, terikatnya akan terikatnya kamu terus menerus ke dunia milenium. That's one point. Nah, lokatara marga lawannya dua kan, lokatara marga yang di sini. Ini sebetulnya the most important point. Ternyata tidak lain tidak bukan adalah usaha untuk mengerti kehidupannya. Atau saya bisa sebutkan tadi, makanya saya sebutkan juga pakai tadi dukkha, samudaya, nirodhani. Itu technical. Tapi yang lo udah terangkan di sini itu sebetulnya very sensible, very simple, bahwa tanpa kita mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita tidak ngerti. Ini lo yang disebut prasnya. Ini di sini lucunya, lo kacara marga ini punya dua. Sebab ini agak technical. Satu kejadiannya nanti di prayoga marga, right? Kemudian yang satu kejadian di bawana marga. Di tengahnya ini ada yang namanya darsana marga, yaitu pada waktu kamu pertama kali melihat realitas secara benar. Tapi don't worry about that, sebab kalau kamu tetap jalan di prayoga marga ini, juga termasuk lokatara marga. Ini technical kan? Tapi kalau saya ngomong begini, pasti banyak yang ketinggalan. Maybe not you gitu, but it could be many in this room gitu. Then you find what is it? Dan pasti akan yang tanya, jasa marga gimana? Ini kan mesti ya. Nah, kalau saya bilang jasa marga nggak tahu, bina marga ngerti saya. Nah, this is talking atau marga sapua. Nah, tapi my point, kadang-kadang saya kepingin jangan sampai ada yang merasakan Buddha Dharma ini jauh. Jangan sampai merasakan Buddha Dharma is out there. Atau hanya teknik apa technical term yang begitu. Buddha Dharma is so close. Cara mimpi kita, cara makan bakmi kita, cara hidup kita. Ini semua ada. Bawana marga, to change that. Benar, kamu belajar Abhidharma, belajar apa. Semua nanti akhirnya so simple. Seperti yang Mahdi said. Nah, kemudian itu dua tadi, ya. Jadi lokatara marga itu baik dalam prayoga marga maupun dalam bawana marga, ini termasuk ini lokatara marga. Mengapa kok disebut lokatara marga? Tanpa ini kamu akan terus terikat ke logika marga ini, termasuk meditasi. Termasuk berapa banyak di antara kita para Buddhis yang menganggap ya Buddha Dharma meditasi. Kalau kamu nggak meditasi, nggak ke Buddha Dharma. It's good. Saya 100% setuju dengan harus latihan meditasi di sini. I'm all for that. Tapi kalau kamu hanya bayangkan mau ini meditasi begini, you are detached from this life. Kamu nggak ada hubungannya dengan kalau kamu keluar perangkat dari apa berdiri dari diskusi. Nah, padahal hidup ini kebanyakan not on the cushion. Hidup ini padahal wajar kamu menghadapi hal-hal yang kamu sukai maupun hal-hal yang kamu tidak sukai. Yes, kemudian juga dari pintu belakang, saya kepingin menerangkan mengenai don't get attached. Apa artinya? Ya, waktu itu saya terangkan yang mengenai ini pandita yang memberkati perkawinan ini. Kata bahasa Indonesia nya kemelekatan itu sebetulnya agak enggak. Soal saya ngomongkan setiap kali saya dengar kata kemelekatan. Ini hampir seperti kualitas dari kertas perangkap lalat gitu, yang lalat yang melekat itu apa, masih total dah gitu kemelekatan. So, dalam bahasa Indonesia sebetulnya kemelekatan itu nggak banyak digunakan. Bahkan justru sebetulnya katanya artinya kemelekatan itu waktu setelah saya om, itu ternyata disalah mengertikan sekali. Orang malah khawatir senang karena itu dianggap kemelekatan. Keliru kan? Keliru. Mereka pandita ini yang memberkati perkawinan, dia takut karena dia memberkati kemelekatan. Nah, lucu. Orang sebetulnya diberitahu dong teknik perkawinan ini seperti apa. Makan saya bilang, saya malu jadi seperti pandita buat dia ngomongin mengenai wedding gitu. Kan lucu. It's very simple. Yang lo sudah masuk, jangan terikat oleh kepastian jiwa. Yang kedua tadi yang saya mengatakan duka. Ya, yang kedua tadi, jangan anggap bahwa kebahagiaan itu hanya dari luar. Kamu jangan terikat ke itu. Tetap makan enak. tetap minum enak, tetap enak, ikuti. Tapi juga kalau kamu sakit, kamu jangan kamu lama, jangan terlalu, kamu ngerti enak atau enggak enak, ya enggak enak, siapa bilang sakit enak. Tapi sakit ini juga patutlah. Tapi kita selalu tolak sakit itu, sehingga penderitaan dari sakit itu sebetulnya lebih dari datangnya kebanyakan dari penolakan ini, bukan dari sakitnya. Menolaknya ini yang bikin kita sakit, yang bikin kita jengkel, yang bikin kita takut daripada ini. Nah, hal-hal semacam ini memang dalam suatu public meeting seperti ini, it's not that easy. Tapi saya pikir saya ingin kalian punya confidence, gitu, punya optimism. Sebetulnya banyak hal-hal kecil yang saya susupin dalam hati itu. Atau kalau misalnya sort of one of the thing, you know, yang saya waktu many years ago, saya selalu pikir bahwa kan tradisi saya kan dari Tibetan tradition, gitu ya. Saya selalu pikir kalau dari Pali Sutta itu hanya basic, it's not true at all. Apa yang kita temukan di Mahayana Sutra, you can find it in Pali Sutra. Dan apa yang dicanggut di Pali Sutra, makanya seperti bau jana hidayah, it's so simple. Itu luar biasa sekali implikasinya. Sebab ditanamnya ide-ide yang disebut Mahayana ini work in that sutra. Dari permulaan, dan untuk bicarakan itu saya pikir, but anyway, I think you make a very very good comment. Makanya kadang-kadang saya harus begini. But just play me, karena saya bawakannya yang enggak bisa. No, honestly. Tapi please contemplate tentang isinya lagi, meskipun terdengarnya macam begini. Ini juga dikatakan di jam terbang ini perlu sekali dalam Buddha Dharma. Itu dengan analisa, dengan analisa lama-lama mengendap. Nah, yes, so okay. Kalau semua oke, kan we should finish and have dinner. Yes,
jadi Om mengatakan bahwa segala sesuatu yang sebelum saya juga Maria termasuk Raja sendiri juga termasuk the world we
have. No, Prayoga Marga dan Bhavana Marga ini disebut Lokottara Marga. In this case, Sambara Marga itu mungkin half-half. Saya pikir makanya Sambara Marga tidak disebutkan di sini. Tidak disebutkan di sini. But then again, don't forget that Abhidhamma itu hanya try to classify things, right? Tapi it's amazing, sebetulnya. It's amazing. Yeah. Ya, kon.
Jadi artinya apapun yang dilatari oleh prasna itu bisa
prasna. Apapun yang kamu landasi dengan pengetahuan tentang duka sebabnya di hell, which is what is it? Those four things, reality. Jadi apapun yang kamu landasi dengan pengetahuan reality, you know, that is tadi. Then it could become the quest of towards knowing it directly. Makanya ini disebut Prayoga Marga. Dulu ya, Prayoga Marga kalau sekarang dari segi, you know, Panta Marga dari all the Mayan things, is that begini kamu Sambara Marga sudah selesai, kemudian when you meet emptiness, when you understand mengenai emptiness, gini, selalu emptiness, sunyata, all the time, all throughout Prayoga Marga, right? You remember all the stages, the heat, peak, mundane dharma, kemudian empat tahap di Prayoga Marga, heat peak, closeness heat peak, highest mundane dharma, kemudian direct realization of emptiness, yaitu Darsana Marga, baru kemudian Pawana Marga. Nah, ini dua-dua di sini, Prayoga Marga dan Pawana Marga disebutkan SS atau Dislokatara Marga. Ini di Abhidhamma Kosha tidak begitu sejelas di Abhidhamma Samudra. This is a brilliant book. Brilliant book. Terutama ditulis di abad kelima, modern sekali bukunya. 5th century, 1600 tahun yang lalu. So brilliant, teman. Right. Okay. Right. Let's just do the dedication and apa, just rejoicing. Oh, one thing I guess. Makanya prasna paramita itu disebutkan adalah paramita terakhir dari 6 paramita. Karena semuanya menuju ke prasna paramita ini. Jadi kita berbuat kebaikan, tidak marah, selalu senang, semuanya itu supaya kita ngerti akhirnya. So, you are right, it's not that easy. Makanya, last, ada 6 parameter, 6 parameter. Yang pertama yang mengenai tanah parameter, and then so on. Yang terakhir, personal parameter. Just to understand that, you have to be, you know, to be kind, and to be generous, to be joyful in what you do, and sebagainya. So it's not. It's true. It's not easy. But it's worth doing. It's worth doing. It's worth doing. Yasiyo Bhopi Jusik Vendoro Kram Vira Bhinsing Yide Kempa Dehi Sangye Singh Rujim Tehu Vahye Sokuna Sangye Manjata Itam Guru Rana Mandala Kam Nirgan Kaya Dehi Sokun Sunam Yasi Susu Sing Sunam Yasi Lichung Vahen Kampo Iwa Dehi Yodong Ram Vama Sangyitu Okay. Thank you. Please be happy, and we will see you soon.